U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, evo nas i u četvrtku i vrlo brzo dolazi petak, a onda dolazi i raspust. Naravno, nećemo mi odrasli matori koji radimo da se radujemo tom raspustom tako kako se raduje tom raspustu tako kako se raduje deca, ali svakako će roditelji malo dušu da odmore i od domaćih i od ustajanja i od podsjećanja i od tako toga, pa je onda lakše otići i na posao. Ano, znate da ono dete kod kuće ne mora ništa da uči. Neka uživa dve nedelje. A mi koji nastavljamo da radimo, nama je, pa dobro, nije. Jedna briga manje, makar na te dve nedelje i dva dana, pošto počinju one tamo srede, dve nedelje, pa ona tamo sreda. Kreću u školu. E, dobro, kratko da damo uvod za ovaj jutarnji program. Ono o čemu svi treba mnogo da vodimo računa, nikako da se naviknemo da o tome treba da vodimo računa, su naši lični podaci. I dajemo taj matični broj koje kuda kad god nam traže i dajemo te šifre po internetu, stavljamo i kucamo i uopšte nismo svesni toga koliko to može da bude opasno. Nekad nije bilo u ono vreme kad se sve bilo na papiru pa se pisalo. Pa pune police, pa pune fascikle, pa se zagubi. Sad kad je to sve ipak elektronski povezano, za sekund može neko da vam uđe u ceo život i da vam ga potpuno promeni. E, zašto sve ovo pričam? Zato što je danas Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti i u gosti će nam doći poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, pa ćemo od njega čuti i koji su to podaci koje moramo da čuvamo i kako država to treba da nam čuva i gde se krši taj zakon i kako mi makar da doprinesemo da to ne radi, makar mi to da ne radimo, ako već neko i poželi da to uradi bez našeg znanja, makar mi da čuvamo te naše podatke. Ono što je uzbunilo svetsku javnost u poslednja 2-3 dana posebno je virus Zika koji prenose komarci i do skora je bio registrovan samo na južnoameričkom kontinentu. Međutim, juče je registrovan slučaj u Danskoj, doduše u pitanju turista koji je bio u Južnoj Americi, pa je oboleo zato što ga je tamo ujeo taj komarac. Međutim, pošto je sad ceo svet jedno globalno selo, mi ne znamo kad će ti komarci da stignu kod nas. Da li mogu da dođu avionom ili brodom ili da se spakuju u nečiji kofer, ali svakako da ne bismo paničili, da ne bi mnogo razmišljali mi koji su to ne razumemo, uključit ćemo u program epidemiologa dr. Branislava Tiodorovića, pa će nam on jasnije reći sve o ovom problemu. I evo samo još da najavim, ko ne zna šta će s decom tokom raspusta, nek sluša naš program. U Muzeju afričke umetnosti biće organizovane besplatne radionice, a delimo i besplatne karte za evropsko prvenstvo u futsalu i za premijeru Akademiji 28. E, tako, dobro jutro Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
Uvijek mi dođe kažem Lenjinu. Iako...
Nemoj baš tako.
E, tako. Ostavljam ja vas, Vladimiru Mihajloviću, čujete pregled najnovih vesti zemlje i sveta, a mi čujemo, a je Vladimir Iljić. Ali nekako Vladimir Mihajlović, pa je, da. A mi se čujemo za desetak minuta. Dobro jutro.
Šest časova i pet minuta. Ovoga jutra u Nišu minus jedan stepen, u Kragujevcu plus jedan, u Novom Sadu četiri stepena, u Beogradu šest stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Briselu završena još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. O za Beograd najvažnije temi, formiranju zajednice srpskih opština, nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. O Kosovu će biti reči u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji koju je sačinila izvestioc Ulrike Lunaček. Izglasano poverenje vladi Mila Đukanovića. Makedonske vlasti ponovo privremeno zatvorile granice za izbjeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Švedska planira da protera do 80.000 izbjeglica koje su u toj zemlju stigle tokom prošle godine. Obeležava se Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Nagrada Zlatno jaje 9. Kustendorfa dodeljena mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. U polufinalu Australijan Opena danas od 9.30 Đoković Federer. Posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni. U Briselu je završena još jedna runda pregovora i Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. O za Srbiju najvažnijoj temi, formiranju zajednice srpskih opština, nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. Dok srpski zvaničnici govore da je odlučeno da se odmah počne sa izradom statuta zajednice, Priština ponavlja da nisu postavljeni nikakvi rokovi i da će sve biti urađeno u skladu sa Ustavom Kosova. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić.
To je sasvim jasno bila glavna tema, međutim manje jasno je zapravo da li je neki konkretan dogovor završen. Naime, posle kraja sastanka predstavnici Beograda nisu davali nove izjave u odnosu na ono što je rečeno tokom još uvek trajanja sastanka, a premijer Mustafa rekao je da nema određenih rokova za formiranje zajednice srpskih opština niti za početak rada na statutu, ali da je moguće da radne grupe rade na tome i kako je on rekao da taj sporazum, odnosno da primjena sporazuma mora biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Dakle, pomalo neodređeni ishod razgovora kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, a osim toga bilo je reči i ocenjeno da je došlo do približavanja stavova kada je reč o slobodi kretanja, odnosno pitanju korišćenja tablica automobilskih, kao i o pitanju univerzitetskih diploma.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da su razgovori protekli u veoma dobroj atmosferi i da su se dve strane obavezale da će nastaviti da rade na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština na bazi postignutih dogovora. Mogherini je zadovoljna što je postignut napredak u priznavanju diploma, kao i implementaciji sporazuma o slobodi kretanja, i dodala da su se obe strane saglasile da počnu razgovore o direktnim avio i železničkim vezama. Predsjednik kosovske vlade Isa Mustafa posle sastanka u Briselu rekao je da ne postoji nikakav rok za izradu statuta zajednice i da se po tom pitanju sve mora odvijeti u skladu sa odlukom Kosovskog ustavnog suda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio sinoć da je Isa Mustafa netačno interpretirao ishod runde dijaloga Beograda i Prištine, posebno u vezi sa izradom statuta zajednice, tvrdnjom da je dogovoreno da se na statutu radi na osnovu odluke Kosovskog ustavnog suda. Mustafa je izrekao direktnu laž, naglasio Đurić u izjavi Tanjugu. Đurić je kazao da je laž i tvrdnja Mustafe da nije dogovoreno da se odmah počne sa izradom statuta. Dovoljno je pogledati saopštenje visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Federike Mogherini da bi se ustanovilo da li su Mustafini navodi istiniti ili lažni, poručuje Đurić. A juče nešto ranije, u pauzi pregovora u Briselu, premijer Aleksandar Vučić je za našu televiziju govorio o značaju razgovora o zajednici srpskih opština.
Šta god da uradimo po tom pitanju, dobro je, značilo bi da smo otkočili ceo proces. Znači, značilo bi da je negde krenulo. Ovo će dugo da traje, ovo nije jednostavno zato što je reč o krupnim pravno-političkim pitanjima, ali što pre krenemo, to bolje za naš narod. Što pre uđemo u taj proces, moći ćemo pre da stvorimo zajednicu srpskih opština koja je obaveza i jednih i drugih, dakle, i moći ćemo da stvorimo, rekao bih, jedan okvir unutar kojeg će naš narod neuporedivo lakše moći da funkcioniše i preko kojeg će moći da ostvaruje i svoja kolektivna prava i svoje kolektivne zahteve da upućuje i preko kojeg će i Srbija moći na način da Zapad to priznaje, a ne samo one zemlje koje su protiv nezavisnosti Kosova i koje nisu priznale nezavisnost Kosova, dakle na način da i Zapad to priznaje, moći da finansira i moći da pomaže svom narodu na Kosovu i Metohiju i da žive, ako hoćete, jednim delom i od našeg novca.
O Kosovu će biti reči i u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji koju je sačinila izvestilac Ulrike Lunaček. Kako saznaje naš dopisnik, iako Kosovo nije član Saveta Evrope, skoro je izvesno da će danas, posle usvajanja predložene rezolucije, Skupština Kosova dobiti pravo da u buduće šalje poslaničku delegaciju koja će učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Imaće pravo da uzima reč, ali neće imati pravo da učestvuje u glasanju. Policija Kosova je potvrdila da je sinoć oko 20 časova i 30 minuta u selu Sopija u opštini Suva Reka jedna osoba stara 25 godina ubijena dok je žrtvin otac ranjen. Komandant policijske stanice u Suvoj Reci, Miljazim Ljumi, je izjavio da je policija obaveštena da je u selu Sopija došlo do oruženog sukoba i da je odmah sa svim ekipama izašla na lice mesta. Ranjen je prebačen u regionalnu bolnicu Prizrenu i nije životno ugrožen. Za sada nema informacija o motivima ubistva, niti je policija objavila identitet ubijenog i ranjenog. Odlazeći američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji pre roka ima smisla, jer vlada mora da bude snažna, stabilna i efikasna u pronalaženju, to jest prolaženju kroz svih 35 poglavlja sa Evropskom unijom. Kirby je za List Danas rekao da je njegov utisak da će građani odlučiti da ostanu na evropskom putu. Skupština Crne Gore izglasala je sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, podršku vladi dalo je njih 42, dok je protiv bilo 20. Za opstanak vlade bio je potreban 41 glas. Ključne glasove za podršku vladi dala su 3 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore. Premijer Milo Đukanović rekao je da mu je prihvatljiv plan pozitivne Crne Gore za prevazilaženje političke krize i pozvao je sve poslanike da učestvuju u daljem radu vlade. On je naveo da je spreman da otvori 4 ministarstva za predstavnike opozicije, a ponudio je jedno potpredsjedničko mesto zbog uvida u rad vlade. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ocenio je sinoć, nakon što je vlada dobila poverenje parlamenta, da je to, kako istakao, viseća vlada bez realnog poverenja, ali je pozvao sve parlamentarne partije da razmisle o ponudi premijera Đukanovića o ulasku opozicije u vladu. S druge strane, opozicija je također i oštro kritikovala odluku pozitivne Crne Gore da podrži aktuelnu vladu, kvalifikujući je kao prevaru i političku korupciju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija neće graditi nikakve ograde na svojim granicama, jer one mogu samo da uspore, ali ne i da zaustave migraciju. On je u intervju u nemačkom dnevniku Zeit kazao da podržava u potpunosti politiku prema izbeglicama nemačke kancelarke Angele Merkel. Vučić je ponovio da je potrebno sveobuhvatno evropsko rešenje. Zemlje na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti obavezale su se na sastanku, koji je pre 2 dana održan u Amsterdamu, da će se uzdržavati od jednostranih poteza i da će se dogovarati o svim pravilima za kretanje izbeglica, potvrdio je ministar Aleksandar Vulin.
I ono što je važno, to je da u budućnosti nema jednostranih poteza. Dakle, pravila se primenjuju na sve, ali ono što je važno, da ne može više niko da donese odluku sada odjedanput da više neće primati, na primjer, državljane Iraka i da o tome ne obavesti nikoga. Dakle, predviđeni su određeni periodi kada ćemo se dogovarati koja su to nova pravila, obaveštavati jedni druge i na taj način pokušavati da ne izazovemo domino efekat duž čitave ruti.
Ali da se pravila ne poštuju, govori već sledeća informacija. Naime, drugi put za manje od 7 dana, makedonske vlasti su ponovo privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Zbog toga je više od 2,5 hiljade ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. Kako je javila televizija Telma, Makedonija je granicu zatvorila jer je to isto uradila i Hrvatska, jer je prihvatni kamp u toj zemlji pun. Švedska planira da protera do 80.000 izbeglica koje su tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni. Švedski ministar unutrašnjih poslova Anders Ygeman je rekao da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbeglice da organizuju njihovu deportaciju. Prošle godine je Švedska primila više od 160.000 tražilaca azila. 6:15. Danas se obeležava Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Rodoljub Šabić je upozorio i da državne institucije na nezakonito postupanje i kršenje i ugrožavanje ustavnih garancija ljudskih prava. Upozorio je naime na to da je praksa pojedinih javnih tužilaštava da bez prethodne odgovarajuće odluke suda od operatora fiksne i mobilne telefonije i interneta zahtevaju izdavanje listinga komunikacija. Poverenik još jednom javno upozorava pravna lica i preduzetnike koji se bave poslovima privatnog obezbeđenja da zadržavanjem ličnih karata posetilaca koji ulaze u objekte koji oni obezbeđuju vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti i krše zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Srbija je sa indeksom percepcije korupcije 40 i dalje visoko korumpirana zemlja i nalazi se na 71. mestu od 168 zemalja, saopštila je Transparentno Srbija na predstavljanju indeksa percepcije korupcije za prošlu godinu. Od zemalja u regionu iza Srbije su samo Bosna i Hercegovina i Albanija. Predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati kaže da je korupcija otporno zlo i da su za borbu protiv nje potrebne čitave generacije.
Sve zemlje gde smo i mi, gde je indeks korupcije ispod 5, te zemlje se smatraju hronično koruptivnim zemljama, nažalost. I sad smo tu bliže nekim afroazijskim zemljama nego skandinavskim, zapadnoevropskim. Taj žar političara da brzo reše problem rezultirao je nekim masovnim velikim akcijama, ali borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoročna borba.
U samom evropskom vrhu po uspešnosti borbe protiv korupcije su Danska, Finska i Švedska. Nagrada Zlatno jaje 9. međunarodnog filmskog i muzičkog programa Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. Srebrno jaje pripalo je Baselu Halilu za film Zdravo Marija, a bronzano jaje Mariji Guskovoj za ostvarenje Erkinov povratak. Specijalnu nagradu žirija dobio je film Grad u režiji Maše Šarović. Eriku Mizrahiju pripala je nagrada Vilko Filač za najbolju fotografiju za film Zdravo Marija. Sa Kustendorfa javlja Jelena Knežević.
Deveti Kustendorf obeležila je sjajna festivalska atmosfera u kojoj su o sedmoj umetnosti svoja iskustva razmenjivali studenti, mladi autori i renomirani filmski stvaraoci. Kustendorf su između ostalih posetili italijanski reditelj Matteo Garrone, francuski autor Jacques Audiard, kome je Emir Kusturica uručio nagradu za buduće filmove, i rumunski reditelj Corneliu Porumboiu. Oni su održali radionice za studente na kojima su odgovarali na njihova brojna pitanja. U takmičarskom programu festivala prikazano je 17 filmova mladih autora iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije i Španije.
Kada je sport u pitanju, dan pred nama obeležit će duel Novaka Đokovića i Rodžera Federera u polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Detaljnije Miroslav Nešić.
Reč je o duelu rivala koji se na terenu veoma dobro poznaju, jer bit će ovo njihov 45. meč. Osim plasmana u finale, pobednik će steći i vodstvo u međusobnim susretima. Trenutni rezultat je 22-22, ali će imati i dva dana odmora pred nedeljno finale. Teško je proceniti ko je favorit, jer svako ima svoje adute. Novak, mladost, odlične igre na turniru koje su samo nastavak prošlogodišnje njegove najuspešnije sezone u karijeri. Samo se namučio sa Žilom Simonom. Svakako prisutna je i ogromna Novakova želja da se plasira u finale i pokuša da šesti put trijumfuje u Melbourneu, što bi bio rekord u Open eri tenisa. S druge strane, Federer je stariji čak 6 godina, ali i dalje igra na vrhunskom nivou. Lako je dospeo do polufinala i nesumnjivo je da i on ima želju da trijumfuje na turniru i osvoji 19. Grand Slam titulu. U svakom slučaju na dobitku će biti ljubitelji tenisa, jer se očekuje da dvojica asova odigraju još jedan meč za uživanje. Drugi polufinalni par čine Andy Murray i Miloš Raonić, a oni će igrati sutra i tako imati dan manje za odmor pred odlučujući meč u nedelju.
O sportu bio je to kolega Miroslav Nešić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Broćević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije mestimično magla koja će se po kotlinama i ponegde u nižim predelima zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab, uglavnom zapadni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. U nižim delovima grada i jutarnjim satima mestimično magla. U toku dana u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 1, u Novom Sadu 5, u Beogradu 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Zašto mladi veruju da je svuda bolje nego u Srbiji? Šta još pokazuju rezultati novog istraživanja o položaju mladih? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević. Eko.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaju.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Ko staženim trešnjama.
Na livadi gde potok žubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Pozicije Beograda i Prištine posle nove runde dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma. Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Zadnji put. sam voljela tebi ljubila. Ako se jutro probudi, probat ću da te ne volim. Ako me jutro ne dotakne, zadnji put dođi poljubi me. Ako me više
i 28 je. Dobro jutro, budite se uz prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ovako, delimično smo u plusu, delimično u minusu, kako gde, u Novom Sadu plus 5, u Beogradu plus 6, Kragujevac 1, Niš minus 1. Najhladnije je tamo gde je minus 2, to je Vranje, Leskovac, Kruševac i to je to, a najtoplije je trenutno u Negotinu, tamo je plus 8 stepeni, Sjenica je u plusu, tamo je plus 2, Kopaonik plus 2 i tako. Tu su temperature, uglavnom plus 2 ili minus 2 u odnosu na nulu. Magla, vedro, sumaglica, nema padavina trenutno u našoj zemlji, to je onako dobro. A kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 15 stepeni. U Beogradu slično, tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura oko 14 stepeni i kažu meteorolozi u narednih 7 dana toplo, lepo, sunčano s temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti. Petak, sutra u stvari prolazno na obločenje sa slabom kišom i u noći utorak na sredu i u sredu opet kratkotrajno zahlađenje, ali sve je to malo zahlađenje, sve vreme će temperature biti iznad proseka za ovo doba godine. Biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim tegobama mogu se osjećati malo lošije, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje. I sutra se očekuje relativno nepovoljna biometeorološka situacija takođe za kardiovaskularne i respiratorne bolesnike. I na raspoloženje glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Naravno da morate da budete oprezni u saobraćaju i da vodite računa čim sedate za volan. Uh, E sad da vidimo kad nam izlazi sunce u 7 časova i 2 minuta, zaći će u 16:39, obdanica traje 9 časova i 37 minuta. E, za jedno 15-20 sekundi ćemo čuti kratak pregled vesti, posle toga naravno dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i negde oko 10 do 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro. Šest časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U Briselu završena još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. Za Beograd najvažnija tema, formiranje zajednice srpskih opština, nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. O Kosovu će biti reči u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji koju je sačinila izvestilac Urlike Lunaček. Izglasano poverenje vladi Mila Đukanovića. Drugi put za manje od 7 dana makedonske vlasti ponovo privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Obeležava se Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Gost jutarnjeg programa biće poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Rodoljub Šabić. Nagrada Zlatno jaje 9. Međunarodnog filmskog i muzičkog programa Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. U polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu igraće Novak Đoković i Roger Federer. Meč počinje u 9 časova i 30 minuta, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni.
Puta i nacrtaj krug. Brze vode.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. januara 1898. godine u Somboru je rođen Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je i izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva Konjović je naslikao preko 6000 slika, mahom ulja na platnu. Fonozapis Milana Konjovića o školovanju za slikara.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog divadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto. Međutim, na akademiji, znate, opet ja bundžija, nisam bio zadovoljan sa Bukovčevim korekturama, jer ja sam tražio da me uvede u zakone, da mi razjašnji ono što je konstantno u slikarstvu, a ne ono što je njegovo lično. I, na primjer, on pri prvoj korekturi meni preporučuje kako ću ja, zašto ja to tako radim dugo, i preporučuje da to napravim lepo, pa to se može prodati. Sad možete misliti kako jednog idealista koji ulezi u, kao u hram umetnosti, u tu akademiju, a profesor ga uči kako da proda sliku. On sam kazao, tu ja nemam šta da tražim, i napustio sam. I onda sam otišao kod savremenog, odnosno avangardnog, modernog češkog slikara Jana Zrzavo, koji doduše nije imao školu, ali sam njemu pokazao crteže i on je kazao, vi ste talentovan čovjek, ja ću vama korigovati tako. I sad on mene prvi upućuje na Leonarda, ja kopiram Leonarda i sad ja prvi put počinjem da učim sintaksu i gramatiku i opšte slikarstva.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je Josif Aleksandrović Brodski, ruski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. Njegove najznačajnija dela su Pesme i poeme, Stanica u pustinji, Kraj predivne epohe, Deo govora, Mermer i Uranija. Optužen za besposličenje, Brodski je 1965. godine osuđen na 5 godina progonstva. Evo nekoliko stihova Josifa Brodskog.
Usnulo sve je. Tek 2-3 stiha pričaju, kezeć se do satnjeg daha. Da zemlja je ljubav, dužnost pesnika, a duhovna ljubav, telo monaha. Na koji god mlin da krene voda, uvek se isti kamen vrti. Deliti s nekim život, možda, al s kim da podelimo naše smrti.
28. januara 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bih pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne opojne još uvijek sanjam kako su me ljubile. Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čeprese, moje ceste ne vode nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuješ? Ma što da bilo, nemoj da mi tuguješ. Najljepšu pjesmu tebi bih pjevao. Hej, kamo sreće da sam pjevat mogao. Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čeprese, moje ceste ne vode nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čeprese, moje ceste ne vode nikuda. Bez tebe jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može, ne može kroz oblake. Rano moja, hej.
Do 7 je, dobro jutro i dalje ste na prvom programu, na talasima prvog programa Radio Beograda, hvatate dan sa nama. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 1, u Nišu minus 1, najtoplije je u Negotinu gde je plus 8, a po minus 2 je u Vranju, Leskovcu, Kruševcu i Velikom Gradištu. Sumaglica magla, pretežno sunčano, kako gde, doduše to sunce naravno još ne vidimo, svi će za 17 minuta, ali kažu meteorolozi da će danas biti lepo, sunčano, toplo, najviša temperatura do 15 stepeni, a u Beogradu Beogradu slično vreme, temperatura oko 14. A što ja sad pričam kako će vreme danas biti kada mi imamo profesionalca koji će to sve onako stručno da nam kaže? Dragana Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije mestimično magla koja će se po kotlinama i ponegde u nižim predelima zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab, uglavnom zapadni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 15 stepeni. U nižim delovima grada i jutarnjim satima mestimično magla. U toku dana u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
E da, tako, pre neki dan nam je bio minus, tako, skoro ceo dan minus, pa sad plus 14, pa će verovatno opet za jednu nedelju dve biti minus 20 i tako, ko preživi, budite oprezni, kaže biometeorološka prognoza da kardiovaskularni bolesnici stvarno moraju da vode posebno računa kada su ovakve vremenske promene u pitanju, a ako sedate za volan uvek treba da budete oprezni, naročito ovo kada je preko dana plus, a u nekim delovima uveče minus i tokom noći, pa sve to što se fino otopi se tokom noći smrzne. Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima.
Vozače danas očekuju pogodne vremenske prilike, više sunčanih intervala i bolja vidljivost. Međutim, ipak skrećemo pažnju na pojavu magle najviše u ovim jutarnjim, ali i večernjim satima, koje trenutno najviše ima na području istočne, centralne i južne Srbije. Smanjite brzinu i prilagodite vožnju uslovima na putu, jer još uvijek nema odgovarajuće svetlosne signalizacije koja bi na vreme upozorila vozače da nailaze na maglu. Zbog naglih promjena temperatura savjetujemo veći oprez zbog pojave odrona zemlje i kamena, najčešće u višim planinskim predelima, duškli sura i stenskih useka. Zbog nižih jutarnjih temperatura apelujemo na vozače na mogućnost stvaranja poledice i leda, pa podsjećamo da je upotreba zimske opreme obavezna. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, pa na putevima prvog i drugog reda nema većih gužvi ni zastoja, ali savjetujemo da na ilaskom na deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja imate više strpljenja i tolerancije. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, danas počinju radovi na delu državnog puta prvog A reda u zoni Novog Sada između petlji Temerin i Zrenjanin. Za vreme izvođenja radova preticajne trake u oba smera biće povremeno zatvarane, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćenim trakama. Radova ima i u Subotici na delu državnog puta prvog B reda između Somborskog puta i Metohijske ulice, a saobraćaj će se do 1. marta ka graničnom prelazu Kelebija usmeravati na alternativne lokalne saobraćajnice unutar grada. Zbog započetih radova saobraćaj se odvija usporeno i na više deonice između Ljiga i Aranđelovca, od Valjeva ka Loznici, a slično je i na delu od Malog Zvornika ka Ljuboviji, zbog čega vozačima savjetujemo posebno opreznost u vožnji, najviše u večernjim satima kada je vidljivost ograničena ili je zbog česte magle ona dodatno smanjena. Na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih čekanja za putnički saobraćaj, a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 126 saobraćajnih nezgoda, 52 osobe su teže i lakše povređene, a nažalost dve osobe su izgubile život. I za kraj mi još jednom podsjećamo vozače da i pored ovih pogodnih vremenskih prilika na put ne kreću bez obavezne zimske opreme i da imaju više opreza za volanom.
E sad slušamo malo muzike, onda listamo i današnju štampu.
Ponekad me proguta dama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja, i posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sat po sat. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. We'll be right back.
slušaš i sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap.
Sedam minuta je do sedam i vreme je da prilistamo i današnju štampu. Evo, Politika, naslovna strana, zagrebački zli dusi, hrvatska javno zabrinuta zbog sve većeg uticaja branitelja koje nazivaju institucionalizovanom ideološkom huntom, koja udara na jednu po jednu državnu instituciju čijoj se rad ne sviđa. Zatim prokop između SNS-a i SPS-a, rasprava jučerašnja između Mrkonjića i Zorane Mihajlović, zatim kad Francuzi zabrane vino, Italijani pokriju Veneru, da li su nage skulpture u Rimskom muzeju prikrivene kako ne bi bila povređena verska osjećanja predsjednika Irana ili ovaj čin motivisan ugovorom od 17 milijardi evra. I Vujović ukida minuli rad državnoj upravi. Sindikat je optužio ministra financija što iz i onako niskog procenta za bolovanja od 65% isključuje minuli prekovremeni noćni rad i regres. I evo ga na naslovnoj strani sada i kako je to u zemljama u okruženju i ne samo u zemljama u okruženju, uopšte u evropskim zemljama, koliko se dobija kada je radnik na bolovanju, pa kažu Albanija 70% prosečne plate u poslednjih godinu dana, Bugarska 80% osnovnog prihoda koji se računa kao bruto zarada u poslednjih 18 meseci, pa Hrvatska 70% prosečne mesečne plate isplaćene u poslednjih 6 meseci i tako. E da, jedino Francuzi dobijaju manje nego mi, 50% prosečne zarade isplaćene u poslednja 3 meseca, a jedino Srbija ima 65% prosečne plate isplaćene u poslednjih godinu dana i sad to kad se skinu regresi i ostalo, to stvarno pada na jako malu sumu. A ja okrećem sedmu stranu, zločin je zaboraviti zločin, centralna komemorativna ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta održana je juče u kompleksu nekadašnjeg koncentracionog logora. Svi se pozivaju na to da ne sme da se zaboravi zločin koji je počinjen tokom Drugog svetskog rata, a onda prođe taj dan i onda opet po sudovima kreću rehabilitacije onih koji su sa okupatorima sarađivali. A sad nije to bilo pre 1000 godina, pa da mi nemamo papire i da ne postoje dokumenti, to je bilo juče praktično, pa je sve već sve jasno i dokazano, ali opet se takve stvari kod nas dešavaju, te revizije, i trebalo bi češće da se prisjećamo žrtava nacizma, pa da onda se ne dešavaju takve stvari po sudovima. Prelazim na danas, specijalno za danas, ambasador SAD u Srbiji, Michael Kirby, poslednji intervju za srpske medije na kraju mandata, izbori imaju smisla, vlada Srbije mora da bude jaka. Zatim u Briselu sinoć završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine, kažu napredak u priznavanju diploma. otpuštanje policajaca brže od zakona, kažu policajci. Danas vanredna konferencija za novinare, kažu da ministar Stefanović prvo primenjuje zakon koji još nije ni donet, pa onda sad tu svašta može da se događa, ali eto, čućemo šta će reći danas na konferenciji, bit će o tome opširnije u našim vestima u 9, a ja okrećem stranu 10, ni dve godine nakon usvajanja pravilnik o deklarisanju hrane se ne primenjuju u potpunosti. Udruženja potrošača mogu samo da upozoravaju, ne mogu da kažnjavaju, a kažu najveći problem je to što se ne navode svi sastojci na deklaracijama i kažu nepoverenje potrošača potvrđuje donek i anketa koju je Centar za zaštitu potrošača objavio na svom sajtu, gde gotovo 80% anketiranih kaže da ne veruje da su deklaracije tačne. I sad kompletan članak o tome, uopšte nismo pametni, kako da budemo pametni, kako mi sad to pročitamo. Sad ja pojavljuš i lupu ponesem, jer je to toliko sitno da džaba ne može se pročita. I ne vredi, imamo ne EOV, imamo ono, ali nemamo jasno napisano od čega se u stvari sastoji to što kupujemo. Na selo, pa da gaji svako svoje, izgleda, to je jedini način. Prelazimo na večernje novosti. Tužilaštvo odustalo od istrage, nema dokaza o nameštanju u fudbalu. Na tapetu bili mečevi Zvezde, OFK Beograda, Voždovca, borci iz Čačka i Donjeg Srema. Kažu nema dokaz. Samo treba pogledati uplate na kladionicama i odmah je toga dokaz. No, dobro, tu je istraga, pa sad oni su dokazali da nema. Đurić na saslušanju zbog prode Živkovića, jeste i ta afera sa tim mladim fudbalerom Partizana koji se, je li tako, to Živković jeste, to je ta priča koji, sad ko ne razume te ugovori preprode igrača, taj može samo da čita i da kaže važi kad spominju milione, ali neverovatno je šta se dešava uopšte na tom tržištu i ružno što reći tržištu sportista, ali to na kraju se svodi upravo na to. Ja, eto, to je što se tiče naslovne strane, da, i Srbi sa Kosova izlaze na izbore, nećemo odustati od formiranja ZSO, kaže premijer Vučić, to su pregovori od juče, a na petoj strani lep opširan članak o upotrebi antibiotika u našoj zemlji. Kažu, znači, koliko nas ima po biračkom spisku, nepunih 7 miliona, 5.283.674 pakovanja antibiotika izdato je na recept u Srbiji za godinu dana. Ispade da je više od pola naroda pilo antibiotik tokom jedne godine. I kažu, država to mnogo skupo, jeste skupo i košta, ali je skupo i zato što ako pijemo te antibiotike, bakterije postaju rezistentne. Međutim, u članku kažu dobra je stvar, kada se jedno vreme izbegnu ti antibiotici, bakterije ponovo počinju da reaguju na tu terapiju. E sad, Blic, ponovo na naslovnoj strani, ono što ljudi rade da bi napravili bebe, to je sad opet velikim slovima onako na naslovnoj strani i dokle više takve reči na naslovnim stranima nama novina, kažem, to možda stoji pored malog zabavnika i sad dete prvo pročita naslovnu stranu nekih novina sa tim rečima, a onda kupi mali zabavnik da se obrazuje. Elem, tako, to je to. Kažu, teže do posla, krediti zakupa stana, dug za kazne, može da vam zagorča život i to je to što se tiče štampe. Nemam vremena da vam čitam Blic iznutra. Pola minuta do 7 vesti, budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je završena još jedna runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. O formiranju zajednice srpskih opština nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. Dok srpski zvaničnici tvrde da je odlučeno da se odmah počne s izradom statuta zajednice, Priština ponavlja da nisu postavljeni nikakvi rokovi i da će sve biti urađeno u skladu sa Ustavom Kosova. Napredak je, kako je saopšteno u Briselu, postignut po pitanjima priznavanja diploma, slobodi kretanja, posebno dela koji se odnosi na registarske tablice. Po završetku pregovora u Briselu, premijer Aleksandar Vučić nije davao izjave, dok je predsednik kosovske vlade Isa Mustafa rekao da ne postoji nikakav rok za izradu statuta zajednice srpskih opština i da se po tom pitanju sve mora odvijeti u skladu sa odlukom Kosovskog ustavnog suda. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da su razgovori protekli u veoma dobroj atmosferi i da su se dve strane obavezale da će nastaviti da rade na sprovođenju sporazuma o zajednici opština srpskih na bazi postignutih dogovora. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je sinoć da je kosovski premijer netačno interpretirao ishod runde dijaloga Beograda i Prištine, posebno u vezi sa izradom statuta zajednice, tvrdnjom da je dogovoreno da se na statutu zajednice radi na osnovu odluke Kosovskog ustavnog suda, Mustafa izrekao direktnu laž, naglasio je Đurić u izjavi Danjugu. O Kosovu će biti reči u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji koju je sačinila izvestioc Ulrike Lunaček. Kako saznaje naš dopisnik, iako Kosovo nije član Saveta Evrope, skoro je izvesno da će danas, posle usvajanja predložene rezolucije, Skupština Kosova dobiti pravo da u buduće šalje poslaničku delegaciju koja će učestvovati u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Odlazeći američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji pre roka ima smisla, jer vlada mora da bude snažna, stabilna i efikasna u prolaženju kroz svih 35 poglavlja sa Evropskom unijom. Kirby je za danas rekao da je njegov utisak da će građani odlučiti da ostanu na evropskom putu. Skupština Crne Gore izglasala je sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, a podršku vladi dalo je njih 42, dok je protiv bilo 20. Za opstanak vlade bio je potreban 41 glas. Ključne glasove za podršku vladi dala su tri poslanika opozicione pozitivne Crne Gore, jer je premijer Milo Đukanović obećao opoziciji nova mesta u vladi Crne Gore. Drugi put za manje od 7 dana makedonske vlasti su ponovo privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Zbog toga je više od 2.500 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. Kako je javila televizija Telma, Makedonija je granicu zatvorila jer je to isto uradila i Hrvatska, jer je prihvatni kamp u toj zemlji pun. Švedska planira da protera do 80.000 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni. Švedski ministar policije Anders Ygeman je rekao da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbjeglice da organizuju njihovu deportaciju. Prošle godine Švedska je primila više od 160.000 tražilaca azila. Nagrada Zlatno jaje 9. međunarodnog filmskog i muzičkog programa Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. Srebrno jaje pripalo je Baselu Halilu za film Zdravo Marija, a bronzano Mariji Guskovoj za ostvarenje Erkinov povratak. Specijalnu nagradu žirija dobio je film Grad u režiji Maše Šarović. Eriku Mizrahiju pripala je nagrada Vilko Filač za najbolju fotografiju za film Zdravo Marija. U polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu igraće Novak Đoković i Roger Federer. Meč počinje u 9:30 po našem vremenu, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Posle hladnog i delimično maglovitog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Ovoga jutra u Nišu -1, u Kragujevcu +1, u Novom Sadu 5, u Beogradu 6°. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero...
Šta si sad smislio?
Stvar je u tome što nisam ništa smislio. Ne mogu da se setim gde žive pingvini, na južnom ili severnom polu.
Jer to behu ona gospoda u frakovima. Ja se uvek zbunim, ne znam jesu li dirigenti ili konobari.
Pero.
Pa stvarno ne znam. Znam samo da je to neko hladno mesto. Mnogo, mnogo hladno.
Pingvini žive na južnoj zemljinoj polulopti, pretežno na Antarktiku i na antarktičkim ostrvima, zatim u južnoj Australiji, južnoj Africi, Americi, u Patagoniji i na Novom Zelandu i Galapagosu.
A zašto su samo crni i beli?
Nisu samo crno-beli, to se nama čini, oni su više sivo, tamno-plavi, sivo-crni, sa gornje strane, dakle sa leđene strane, a sa donje strane su beli, odnosno svetliji su. E sad, kad se nađu u vodi, da bi se stopili sa tom vodom, sa okolinom u kojoj se nalaze, a voda je na velikim dubinama tako te neke tamno-plavo-sive boje, njihova leđa su te boje da se ne bi videli, da bi se bolje kamuflirali. Stomak im je svetao zbog toga što na taj način, pokazujući taj svoj beli stomak u vodi koji blješti, plaše ribu da bi je brže i lakše uhvatili.
Čekaj malo, šta su pingvini u stvari?
Pingvini su ptice neletačice. Njihova krila su zakržljala, nemaju letna pera, ali se ta krila u vodi ponašaju kao savršena vesla i omogućavaju im da brzo plivaju i rone. Takođe, pingvini imaju kratke noge, pisak na nozi je vrlo kratak, a osim toga, noge su im postavljene dosta unazad, pa kad se nalaze na kopnu, oni gotovo da imaju uspravan položaj. Zbog toga se smešno kreću, odnosno gegaju se. Između prstiju se nalaze plovne kožice, brzo mašu tim svojim kratkim nogama i mogu da plivaju brzinom i do 5 do 10 km na sat. Neke vrste velikih pingvina, kao što su carski kraljevski, mogu da zarone do dubine od 250 metara, a mogu da izdrže pod vodom i do 15 minuta.
Oštro kljuni!
Pa moglo bi se reći. Kljun pingvina je kratak i jak, blago je zakrivljen kod nekih vrsta, kao što je carski pingvin, a stisak je snažan kako bi lakše uhvatio ribu da mu ne bi iskliznula iz kljuna kojem se hrani. I osim ribe, pingvini se još hrani morskim mekušcima kao što su lignje, a manje vrste pingvina jedu i krilo, odnosno sitne račiće.
Samo malo, ptice su, a ne lete. Noće li bar jaja?
Naravno, ženka polaže ili dva jajeta kod manjih vrsta ili jedno jaje kod velikih vrsta kao što su carski i kraljevski pingvin. Neke vrste kopaju rupe u tlu, pa tu polažu jaja i greju ih, dok carski i kraljevski pingvin, da se jaje ne bi smrzlo, greju na svojim stopalima. Samo tata praktično greje to jaje, dok se ženka, odnosno mama, nalazi na okeanu i hrani se. Kada se mladunac izleže, majka se vraća sa hranom i hrani mladunca, a tata odlazi na okean da bi se hranio. Naizmenično hrane mladunca, dok su im roditelji na okeanu, oni se nalaze u nekoj vrsti jaslica, zbijeni u koncentričnim krugovima. Ovi koji su napolje idu unutra da se greju, ovi koji su bili unutra idu napolje. Kako bi čuvali toplotu da bi se spasili od antarktičke zime.
A kako opstaju na takvoj hladnoći?
Pre svega imaju dobar debel sloj masnog tkiva ispod kože i imaju tri sloja perija koje je zbijeno i stvara dobar izolacioni omotač na telu pingvina.
Svaka im čast. Ja ne bi mogao toliko da se mrznem, čak i kad bi umesto fraka imao perjanu jaknu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
orintolog Dalibor Kastanković,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Sedam i deset je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu prema merenjima u 7 časova je 5 stepeni, u Beogradu 6, Kragujevac 0, Niš minus 1, najtoplije Najtoplije je, pa sad izgleda na kraju, sad Beograd najtopliji s ovih 6 stepeni, tako je, a najhladnije je svuda gde je minus 2, to je Smederska Palanka, Veliko Gradište, Kraljevo, Kruševac, Ćuprija i Vranje i Leskovac, Sjenica minus 1, na Kopaoniku je 0, vedro, vedro, pretežno vedro, sumaglice i tako, nema padavina u našoj zemlji. Kažu meteorolozi da će posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 15, u Beogradu do 14 stepeni. Sutra kiša, prolazno na oblačenje i manji pad temperature, a onda do kraja ovog perioda, znači u narednih 7 dana, toplo, kažu, znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, opet jedno zahlađenje i malo kiše tek u utorak, noć utorak na sredu i u sredu. U drugom satu našeg jutarnjeg programa govorimo o dodeli svetosavskih nagrada u Nišu, zatim pričamo o virusu Zika koji je, eto sad, svetsku zdravstvenu javnost digao na noge u posljednjih nekoliko dana. Prenose taj virus komarci i posebno su, kažu, ugrožene trudnice, ali više ćemo o tome čuti od epidemiologa doktora Branislava Tiodorovića koji će se uključiti u naš program pa nam lepo objasniti kako stoje stvari kada je taj virus u pitanju i naravno, kao i obično u ovom satu, pitanje jutra. 7 i 12. Dobro jutro.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Da kažu svi, mnogo je milo jer su za svu, dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san i ne bi tad bilo ni rata, ako je san, dali bi mu brata i sav bi strah skinuli s vrata, jer bio bi mir. Moglo je to koje stiže riješiti za uvijek ovu stvar, jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, hajde zajedno, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke na spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san. Ajde, brže, brže!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu
la 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 la.
Sedam i 16. i pre nego što krenemo priču o svetosavskim nagradama u Nišu, vest o jednoj saobraćajnoj nesreći upravo u tom gradu, sinoć se dogodila. Pet osoba je povređeno, među kojima i četvorogodišnje dete, u sudaru dva automobila koji se dogodio u Nišu u blizini hipermarketa Metro. Javio je naš dopisnik, povređene je zbrinulo više ekipa hitne pomoći i lekari te službe. Rekli su da su u klinički centar Niš prevezli dete sa povredama trbuha, dve žene i dva muškarca sa takođe povredama po telu, od kojih je jedan sa težim povredama. U niškoj policiji kažu da se sudar dogodio između dva vozila koje su se kretalo u suprotnim smerovima i da uzrok nesreće još nije utvrđen. Onda u komentarima vidimo da je problem u stvari i u magli, u tome što je klizavo i što se ne posipaju ulice dovoljno. Dobro, sad na malo lepše priče. Povodom dana Svetog Save, grad Niš je ove godine nagradio najbolje studente i diplomce sa 13 fakulteta univerziteta u ovom gradu. Plaketama i novčanim nagradama u iznosu od po 50.000 dinara nagrađeno je 12 najboljih studenata koji tokom studije imaju desetke i 19 diplomaca koji su diplomirali upravo sa ovim prosekom. Najboljim studentima i diplomcima nagrade su uručene u gradskoj kući u Nišu, a naš reporter Ozren Rašić iskoristio ovu svečanost da sa nekima od nagrađenih i porazgovara.
Evo da predstavimo mlade ljude koji su zavredili nagradu povodom Svetog Save, nagradu grada, za izuzetne rezultate u studiranju.
Mileta Jović, ekonomski fakultet u Nišu, završene master studije.
Šta dalje?
Ja inače i radim, već sam se zaposlila, dobila sam odličnu priliku, između ostalog i zahvaljujući rezultatima koje sam ostvarila u toku studija, odličnu priliku da učim, tako da sad samo praksom nadograđujem ono znanje koje sam već stekla. Odlični rezultati na fakultetu jesu ulaznica da dobijete bolju priliku kod poslodavca, ali svaki dan se uči, iz početka.
Evo da pozdravimo i još jednog mladog Nišliju koji danas dobija nagradu.
Miloš Gicić, sa elektronskog fakulteta u Nišu.
Gotove studije ili u toku?
Završene su osnovne akademske studije, sada, hvala Bogu, na master studijama. Sledeće godine ćemo i to da završimo.
Mnogo je mladih ljudi sa elektronskog fakulteta krenulo u svet beli. I snašli se i uspeli. Šta vi?
Pa za sada planiram da ostanem ovde u Srbiji, da malo poboljšamo ovo naše stanje u zemlji. Za inostranstvo još nisam spreman.
Miloše, koliko se to treba dnevno da radi da bi se došlo do desetki?
Pa, poprilično, ali ako volite, ništa nije teško.
Iako logika postoji.
Da, tako je.
Ja sam sa fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.
U zdravom telu, zdrav duh.
Naravno, uvek.
Sve desetke?
Sve desetke.
Koja godina jeste završili?
Ja sam sada prva godina doktorskih akademskih studija, a nagrađena sam za master studij.
Zapričat ćemo sajte da čujemo i prezime.
Emilija Stojanović.
Emilija, kako se to na DIF-u može da ostvare tako dobri rezultati? Čovjek nađe sebe u sportu?
Ako volite sport, mislim da to uopšte nije teško. Učite i to je...
I čuvate i zdravlje pritom?
Uvek.
I se bavite nekim sportom?
Da, ja igram u studentu u prvoj ligi, trenutno smo šesti na tabeli.
Evo, da pozdravimo i vas. Vi ste sa kog fakulteta?
Prirodno-matematički fakultet.
Koji departman?
Hemija.
Sve desetke?
Naravno, kao i svi ovde.
Vi ste završili ili...
Završio sam, sad sam na doktorskim studijama. Organska hemija je u pitanju.
Odmah krenuo?
Odmah, naravno.
Na doktorskim studijama sigurno ćete se baviti nekim istraživačkim?
Da, već se bavim istraživačkim radom, već 3-4 godine. Pa uglavnom su organske teme, neka organska jedinjenja, sinteze, lekovi i tako dalje.
Vi ste se predstavili slušalcima Radio Beograd?
Milan Nešić.
Milane, ovde imate i podršku. Kažu, bez te podrške ne bi bilo ničeg.
Moje devojke inače i one do odličan student.
Šta kažete, kako momak radi? Je li zavredio sve desetke?
Jeste i više od toga.
Ti si sa pravnog, je tako?
Da, ja sam Bojana Arsenijević, završila sam treću godinu pravnog fakulteta u Nišu.
Sve desetke, Bojana?
Do sada su bile.
Jeste nešto poništavali od ispita ili je sve samo po sebi došlo?
Ne, nisam poništavala.
Aleksandar Đorđević, sa ekonomskog fakulteta. Fakultet je gotov, master studije gotove, sada sam na doktor.
doktorskim studijama.
Hoće li vaše znanje i poznavanje ekonomskih nauka pomoći državi?
Ja se nadam da ću dobiti priliku da to pomogne državi.
Još nema takve prilike?
Još uvijek, nažalost ne.
Ja sam Jelica Marković, također sa ekonomskog fakulteta u Nišu, student doktorskih studija, smer financije i bankarstvo. Završila sam osnovne sa 10 prosekom, master također sa 10 i upisala doktorske studije.
Jeste nekad, to moram da vas pitam, poništavali ispit zbog ocjene?
Ne.
Znači, iz cuga je sve bilo, sve same 10.
Da.
Mladi ljudi, orni, spremni, nek vas samo zdravlje služi.
Hvala.
I učite nauku, ona će nam pomoći.
Hvala.
Drugo nam ništa u životu neće.
Hvala.
Hvala vam.
Evo, dragi slušalci, bio sam i bilo mi je zadovoljstvo da budem u društvu najboljih studenata i svršenih studenata Univerziteta u Nišu, studenata koji tokom svog studiranja imaju sve same desetke.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj. Pozicije Beograda i Prištine posle nove runde dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma. Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snu.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženi trešnja.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Po njenom telu crteš
7 je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Briselu je završena još jedna runda pregovora Beograda i Prištine. O za Beograd najvažnijoj temi, formiranju zajednice srpskih opština, nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. O Kosovu će biti reči i u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji koju je sačinila izvestilac Ulrike Lunaček. Izglasano poverenje vladi Mila Đukanovića. Drugi put za manje od 7 dana makedonske vlasti ponovo privremeno zatvorile granice za izbjeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Obeležava se Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Gost jutarnjeg programa biće poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Rodoljub Šabić. Nagrada Zlatno jaje 9. međunarodnog filmskog i muzičkog programa Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. U polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu igraće Novak Đoković i Roger Federer. Meč počinje u 9 časova i 30 minuta, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 15 stepeni, prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 0, a u Nišu minus 1 stepen.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debeli Frank Sinatra i svojim osmehom ja te šarmiram od srca. Oboje opreze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
Sa mnom na jug, tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život.
Budi, a podigni nos i malo ispaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A puti ritam na nam, izlomi kolena. Ovo je drame zez i muzika moderna. Leši kao meduza, ta lepota vodena. A neka te vodi guza, ljubka slatkim gojena.
Samo na jug, tamo nas čeka more, bez puno talasa i život.
Pitanje jutra.
U 7.36 vreme je da čujemo i šta vi mislite o temi o kojoj pričamo, a ovog jutra pričamo o trgovini sportistima. O danima se već provlači kroz novine priča o mladom fudbaleru Partizana Andriji Živkoviću i otvoreno pismo njegovog oca i ko je potpisao ugovor i zašto je potpisao ugovor i kome ide odšteta. I sve se svodi na to da su ne samo fudbaleri, nego svi sportisti u stvari roba, jel da? To su menadžeri, pa sad da li će da proda kilo zlata ili jednog fudbalera ili uopšte koji god da je sportista u pitanju i niti se pita kako je to. Znamo da je zdrava roba, jel da? Kako on u konju lepo u zube se pogleda, da se vidi da li je zdrav i idemo u prodaju. Zašto je to tako? Zašto? Znamo da je novac u pitanju, ali kako se boriti protiv toga? Da li menadžeri treba da imaju vlasništvo? Koliko su roditelji krivi što je situacija taka kakva je, jer smo u krizi i treba nam novac? Eto, ja onako nabacah samo nekoliko pitanja i podpitanja, ali naravno na vama je da kažete vaše viđenje cele ove priče. Dobro jutro, ko je prvi na vezi? Halo, izvolite.
Dobro jutro. Pa ništa, evo ja samo moram da se pomenem vaše prethodno izlaganje. Istorija i istina koju vi pričate da je napisana za sva vremena, pisana je tituističkom rukom koja je u srpskoj krvi do ramena. Znači, holokaust nije delo srpskih izdajnika i kolaboracionista, već nacista koji su ubijali Jevreje, Srbe i Cigane. A titoisti su prvenstveno ubijali Srbe, a onda i sve druge koji su im bili na
putu. A ja sad vas da pitam, da se kralj vratio u zemlju, jel bi isti taj kralj ubijao Srbe?
Ma kakav kralj, pustite
ne,
kralja.
Ne, ne, pitam ja vas da je druga vlast došla posle rata, umesto Tita.
Na gospođo, samo istina.
Pa evo ja vas pitam sada, recite.
Vi pričate, nije istina.
Da li bi i ona druga vlast se obračunavala sa sad ovim partizanima?
Pa stotine hiljada je pobijeno Srba posle oslobođenja. Čemu vi pitate?
Ali pitam vas obrnuto.
Šta me pitate?
Pitam vas da je druga vlast došla, da je se vratio kralj, da je drugo društveno uređenje,
pa
da nije Tito.
Pa niko ne bi ubijao svoj narod kao ovi.
Pa pobednici vole, pišu istoriju pa na svoj način svaki. Tako da mi u stvari ne znamo šta bi se desilo i ne možemo da kažemo bit će ovako ili onako. O, pričamo o sportistima. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Vajgradska panka.
Izvolite.
Ja imam drugu namaru, da vam kažem.
Ne može da se priča o drugim stvarima, pričamo o sportistima ovoga jutra i pričamo o tome, mislim da više zavređuju sportisti kojima se trguje pažnju nego istorija koja je napisana i dokle ćemo istoriju se vraćamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, dobro jutro.
Izvolite.
Pe sam u program.
Jeste, jeste, izvolite, recite.
Aha. Pa evo da kažem, pre 2-3 dana je voditeljka rekla da ne sme da pročita naslovnu stranu u Blicu.
Jest, ja sam.
I ja sam onda otišao i pogledao šta je to. Inače ne kupujem te žute štampe, pa ne kupujem ni Politiku više. Jer i to je već postalo. I video sam šta je tamo. E sad, koja je razlika između te prodaje koja je bila tad u naslovu i prodaje fudbalera? Znači, mi pravimo razliku, a stalno govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Fudbaler, prodajemo ga, on znači za pare ide tamo da radi veoma težak posao, može da izgubi zdravlje, polomi noge, ruke.
Tako je.
A ova misica ide da uživa, može njoj da prija, a isto ima pravo da prode. Isto i ovaj prode telo i ona. I zašto vi to stalno tako razdvajate, ovaj muškarce i žene?
Ne, ne razdvajamo muškarce i žene.
Razdvajate, koja je to filozofija?
E sad, mene interesuje koliko rade i truda jedna misica uloži da bi otišla da uživa na jahti, a koliko jedan sportista rade i truda uloži da bi vredeo 5 miliona, milion evra na tržištu.
Pa nije bitno, uložila je priroda, njena majka.
E, ali sportisti nije samo priroda.
To je lična stvar potpuno. A ovo je čak šteta i za državu i šta ja znam, čak i ovaj, vlasnici kluba uzimaju pare, mnogi se ogrebu od tog čoveka koji propadne često puta u toj igri.
Hvala vam što ste se javili.
Nemojte tako raditi.
Ja ne, dobro. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo samo da vam pokažem koliko je bila ova tema bespotrebna, jer nijedan od slušalaca koji se javio, on nije govorio o temi.
Pa jeste, što pričamo o sadašnjosti, jel da?
drugo, da vam kažem nešto. Ja ne znam da li je stvarno taj mladi fudbaler toliko vredan da se o njemu priča. Vi pričate, kažete da je u njemu uloženo mnogo truda, rada i ne znam još šta već je uloženo, a taj mladi fudbaler, on nema osnovnu školu, nema. Mm-hmm. Šta će sutra kad završi karijeru fudbalsku i potroši taj novac, ne znam koliko miliona, nije bitno, šta će da uloči, bude uličar.
Aha, pa ne, ja nisam pričala samo o fudbalerima, pričam uopšte o sportistima, pa ne uopšte, čitamo retko da se takve stvari dešavaju.
A oni su jedino bez škole. Svi ostali fudbaleri su imaju fakultete uglavnom. Mm-hmm. Samo fudbaleri su bez škole.
A što mislite da je tako?
Pa ko će to da zna šta misle? Što su lenji, oni su shvatili da nisu sposobni ni za šta, nego samo za fudbal i bacili se na to. Otac njegov volao da čuje da igra za Partizan i Zvezdu i daj da uloži kao njega, ne znam ja, nije bitno koliko, i misli će da to traje do veka. Mm-hmm, tako da to je moje mišljenje. Mislim, bilo je ovo suvišno, bespotrebno pitanje.
Pa šta da vas pitam?
Pa dobro, imalo je drugih pita. Sad
ajde,
da,
šta biste vi volili da sam ja ovog jutra pitao?
100 stvari koje sam mogu da pitao.
Ajde, prvo od tih 100 stvari navedite.
Pa da pitam, recimo, da ste pitali da li su policajci u pravu kad traže, ne znam, neki novi zakon, da su ljuti što se otpuštaju, a sigurno ih ima više i je, da su im...
Da, mi smo u program uključivali policajci, evo u 20. u 9. će biti policajci. Čekamo da čujemo šta će da kažu na konferenciji za novinar. Eto, samo zbog toga. Ne možemo unapred.
Da, naša pitanje je pravo.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Hvala i na predlogu. Dobro jutro. Ko je sledeći?
Dobro jutro, Blagoje Risović.
Izvolite, Blagoje.
Na, ja bih prvo da se osvrnem na ovaj... dočekivanje vaterpolista i ajde da kažem, zabrane mladim matematičarima da se pojave sa jednim sramnim objašnjenjem, naravno, da je malo nesiguran. A to je bila idealna prilika, pošto ja pratim vaterpolo, stari sam i znam, ne znam sad ove generacije, ali one generacije ranije. To su sve bili ljudi koji su završili fakultete, koji su bili doktori nauka i koji su i to mašinski, metalurgiju ili
ozbiljni fakultetu, jeste.
Naravno,
jeste.
Ozbiljne fakultete. I eto je to bila idealna prilika da se spoji jedan sport, gde su sportisti vrhunski stručnjaci, intelektualci i mladi matematičari, a to je zahvaljujući ovoj vlasti izbegnuto, što je sramno. I niko se na to nije osvrnuo u tom smislu, zato ja to potenciram. A s druge strane, ono što mene, moram ovo da kažem za vaš program, totalno razočarava, a to je recimo kad i dalje, koliko ima, evo, 30 godina ili koliko već od pada komunista, dovodite u emisiju kad se priča o predratnom stanju ili ratnom stanju, dovedete dva istoričara koja su komunistička istoričara i jedno koji je donekle, ajde kažem, daje neke argumente, i još je novinarka na strani one dvojice. Ja bih vas zamolio da vi pogledate hrvatsku televiziju, kako oni renoviraju proizvode novo ustaštvo, a mi ovde im dajemo argumente da ispadne da malte ne da smo mi pravili logore, a ne oni. Varno ne vidim.
Pa možda se stekli takav utisak, ali u Hrvatskoj ni sa jednog trga nije sklonjen ni jedna bista Partizana, recimo, i svi trgovi dalje nose, ne znam koliko ste često bili i da li ste skoro bili, ali svuda stoje, nema Tita naravno, ali ima, da je svaki trg oslobodilaca Partizana. Recimo, oni se tog dela ne odriču. Što mislite zašto?
Pa zašto, što su lukavi, što im je to jedina slamka da donekle operu obraz. Aha. A mi pomažemo u tome.
A mi nismo lukavi, šta ćemo mi sad?
Ne, nismo lukavi, nego je sramno kako se ponašamo. Ja ću samo još ovo da vam kažem, izvinite. Ja imam preko 90 kaseta po 9 sati snimljeno hrvatske televizije šta pričaju o nama Srbima. Šta radi naši intelektuali, naša vlast, da se ta stigma koju nabacuju nama, a paralelno uvek ispada da je Draža Mihajlović bio gori od Pavelića.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam puno. Ne vredi ovog jutra, prosto je ta tema interesantnija. Izvolite, dobro jutro.
Ajde i ja neku, pošto se ne javljam.
Izvolite, baš mi je drago da ste dobili vezu, ajde recite.
Pazite,
odakle se javljate, izvinite samo.
Lično mislim da je pitanje sistemskog karaktera. A evo iz kog razloga. Ljudi koji vode državu upotrebili su sistem da bi, ajde, da ne kažem opljačkali, ali orobili državu u koju je narod stvarao. Pojedinci imaju talente i shvatili su da ako ti talenti budu u rukama sistema, da su propali. Da bi uzeli opet neki dinar, mislim na sportiste konkretno, ti ljudi koji imaju talente u svojoj kući, mislim na mlade fudbalere, su primorani opet da bi došli do neke koristi da idu preko menadžera. A menadžeri, hvala Bogu, ponašaju se kao i sistem, je li tako?
Tako je, da su uzme kajmak, jel da?
Jeste, tako da je to vrzino kolo i opet se vraćam pitanje sistema. U stvari, od onog momenta kada su moralne vrednosti nas, državljana ove države, pošle nizbrdo, sve je otišlo naopako. Mala digresija na sve ostale priče. Čudi me otkud se pojavljuju te mite komite koje su preživele komunizam i kojima komunizam ne valja. Nisam star, samo realno govorim. I stalno potenciraju to kako je komunizam uništio ovu državu. Pa dajte ljudi, malo se dozovite pameti. Uostalom, nažalost, narodna postoji, 100 ljudi, 100 čudi, pa moramo trpeti
tako
i slušati
je,
i one
drugi. Tako je, ne možemo svima uvijek udovoljiti, tako, ali trudimo se. Hvala vam, najlepše što ste se javili.
Prijatno.
Evo, za kraj ovako, jedno viđenje. Treba biti ipak pun razumevanja. Eto, desilo se, šta se desilo, idemo dalje. A sportisti ostaše tu gde su. Pa dobro, vidjet ćemo vremenom, možda kad jednom budemo živjeli u jednoj bogatoj državi, možda ne bude tako. Možda se nešto budu pitali ti sportisti čije noge ili ruke ili um zarađuju toliki novac. 7:48, malo muzike, a onda pričamo o virusu, o Zika virusu koji prenosi komarci. 8 minuta je do 8 časova i sada priča koja je uzbunila svetsku, naročito svetsku zdravstvenu javnost, priča o virusu Zika koji prenose komarci, iako je do sada bio registrovan kod obolelih na južnoameričkom kontinentu, prvi slučajevi zabeleženi su i u Evropi kod građana koji su boravili u Južnoj Americi. Na telefonskoj vezi je epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. Doktore Tiodorović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se ovaj virus prenosi samo ujedom komarca ili može da se prenese i na neki drugi način i koji su simptomi? Šta je to? Kako se prepoznaje?
Praktično on se prenosi isključivo ujedom, odnosno ubodom komarca, i to tipova Aedes aegypti koji je tamo raširen. Ponekad se može naći i kod nas u letnjim periodima. Inače, kod nas su drugi komarci dominirajući i oni nisu sposobni, da tako kažem, da prenesu ovaj virus. Ali teoretski, pošto je virus nađen u, na primjer, spermi muškaraca, teoretski znači postoji drugi načini prenošenja. Ali oni nikad praktično nisu dokazani i ne postoje podaci uopšte o tome da je taj drugi način prenošenja, na primjer, seksualnim putem uopšte mogući. A ono što je vrlo važno i što je izazvalo veliku pozornost, da kažem tako, javnosti uopšte, pa i normalno medicinske, to su posljedice koje ovaj virus odražava na plod trudnica. To znači da se rađaju deca sa mikrocefalijom, manjim obimom glave, znači ispod 34 cm u obimu, umjesto da to bude 34 do 40 cm obim glave. I to normalno ima za posljedice prvo održivost života te novorođenčadi, a drugo i posljedice, da tako kažem, neurološke i slične, koje će pratiti, nažalost, tu decu do kraja svog života.
Da li taj virus ostavlja takve posljedice u bilo kom periodu trudnoće ili samo u kasnijem ili u onom prva tri meseca kada se plod razvija? Ima li nekih podataka?
Pa vidite, u medicinskoj nauci je poznato da svi virusi mogu napraviti ozbiljne probleme. Znači, nije ovaj virus samo on problematičan, on je sad u centru pažnje. Znači, svi virusi mogu u prva tri meseca, odnosno tri meseca trudnoće, da izazovu određene probleme veće ili manje. Zato ginekolozi, imunolozi izuzetno prate, infektolozi i epidemiolozi izuzetno prate taj period trudnoće koji je vrlo važan za organogenezu, znači za razvoj budućih organa kojima će funkcionisati i živjeti taj novi organizam. Prema tome, nije to ništa novo. Novo je samo ovo što se pokazalo, što su povezali naučnici u Južnoj Americi i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, da je mikrocefalija vezana upravo za prisustvo tvoga virusa. Taj virus inače spada u grupu virusa koji ima mnogo opasnih, na primjer, ovo je kao što je denga, kao što su onaj nama već poznati zapadno-nilski virus koji je kod nas posljednjih par godina izazivao određene probleme. On, dakle, kod običnih ljudi, kod onih koji, da kažemo, borave u Južnoj Americi pre svega, mogu biti izazivači određenih znakova, na primjer glavobolje, konjuktivitisa, zatim može biti bola u mišićima i zglobovima, dakle, jedna opšte iznemoglosti, i to prođe za par dana. Najveći procenat ljudi, skoro 80, pa čak i preko tog procenta, nema nikakve znakove. I tek se, da kažemo tako, dijagnostičkim metodama utvrdi da su oni, eto, bili u kontaktu s tim virusom.
Znači, virus sam po sebi nije, ne ostavlja nikakve posljedice. Trebalo bi, ako je neko zdravstveno stanje uredno, nije opasan za građane, osim, nije malo opasno za trudnice, ali to je najveća opasnost u stvari koju donosi.
To je najveća opasnost i on je opasan za one hronične bolesnike koji imaju pad imuniteta inače. Bilo su to hronični plućni bolesnici, srčani, bubrežni, dijabetičari, dakle, kod njih može ću kao i svaka virusna infekcija iz te grupe virusa da izazove vrlo ozbiljne probleme, kao i običan grip. Znači, ako znači imate pad imuniteta, znači ti ljudi se moraju posebno paziti. Mi nismo uopšte u Evropi ugroženi. Sva ova četiri slučaja koja se evidentiraju, ovaj poslednji u Danskoj, oni su vezani za ljude koji su boravili nekim poslom ili turistički u tim oblastima. Ono što sada stvara izuzetno veliku ako pozornost jeste da, znate, sledećih avgusta ove godine je olimpijada u Rio de Janeiro i to je sad izazvalo ako malo veću galamu, a inače, iskreno govoreći, oni preduzimaju sve mere, a to je pre svega dezinsekcija, znači uništavanje komaraca, da do tog perioda bude potpuno čisto.
Doktore Tijodoroviću, od kada se zna za ovaj virus? Jel se zna i duže vreme da će novorođenčad imati deformacije zbog ovog virusa? Čini mi se da je sad izbilo u javnost zato što se bliži olimpijada. To je sigurno, već postoji duže vreme.
Pa vidite, virus je poznat još u 1947. godini, dobio naziv po jednoj oblasti u Ugandi, znači u Africi. Inače u Africi samo imamo jednu državu, Kap Verde, koja je, da je potvrđeno u Pasteurskom institutu u Dakaru da stvarno imaju taj virus. Kod nemalog broja, 1200 ljudi je bilo kontrolisano, ali praktično virus nije nepoznat. Ali ova činjenica, mikrocefalija i ove posljedice za trudnoću i novorođenčad poznate su tek poslednjih, možda tek nepunih godinu dana.
To su nove informacije. Dakle, pretpostavka je da ti komarci ne mogu da prelete okean i da dođu u Evropu.
Moramo biti svesni da smo mi globalno selo i poremeće i klimatski dovode do toga da se neke vrste komaraca, na primjer sa Mediterana, odnosno sa Afričke, Azijske obale, mogu naći u Evropi kao što se i nalaze. Na Mediteranske obali Evrope, pa dalje mogu, s obzirom na visoke temperature koje njima pogoduju, da se nađe možda čak i u ovim krajima i srednje Evrope, centralne Evrope, pa i kod nas na Balkanu.
Hvala vam na svim ovim objašnjenjima i na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda. Bio je ovo epidemiolog dr. Branislav Tijodorović. Eto, nadamo se da ne samo da mi budemo bezbedni, nije poenta samo da mi budemo bezbedni, nego da i tamo gde taj virus stvara probleme, da se eto suzbije koliko može razvoj tih komaraca. Zbog, eto, znamo, vidjeli, čuli smo posljedice koje ostavlja kod trudnica, to jest na novorođenčad. 2 minuta je do 8 časova. U 8 vesti, u 8:34, dobro, nije dobro jutro, deca, je bilo u 7:34, sada je Srpski na srpskom, sada razbuđujemo odrasle što se tiče poznavanja gramatike i našeg jezika, a onda i 3. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro još jednom.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je završena još jedna runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. O formiranju zajednice srpskih opština nema jasnog stava da li je i šta dogovoreno. Dok srpski zvaničnici tvrde da je odlučeno da se odmah počne sa izradom statuta zajednice, Priština ponavlja da nisu postavljeni nikakvi rokovi i da će sve biti urađeno u skladu sa Ustavom Kosova. Napredak je, kako je saopšteno u Briselu, postignut po pitanjima priznavanja diploma i slobodi kretanja, posebno dela koji se odnosi na registarske tablice. O Kosovu će biti reči i u Strasburu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji formulisane na osnovu izveštaja španskog poslanika Augustina Kondea. Kako saznaje naš dopisnik, iako Kosovo nije član Saveta Evrope, skoro je izvesno da će danas, posle usvajanja predložene rezolucije, Skupština Kosova dobiti pravo da učestvuje u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Odlazeći američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji pre roka ima smisla, jer vlada mora da bude snažna, stabilna i efikasna u prolaženju kroz svih 35 poglavlja sa Evropskom unijom. Kirby je za danas rekao da je njegov utisak da će građani odlučiti da ostanu na evropskom putu. Skupština Crne Gore izglasala je sinoć poverenje vladi koju vodi Milo Đukanović. Glasalo je 62 poslanika, a podršku vladi dalo je njih 42, jedan glas više nego što je bilo potrebno. Ključne glasove za podršku vladi dala su tri poslanika opozicione pozitivne Crne Gore, jer je premijer Milo Đukanović obećao opoziciji nova mesta u vladi Crne Gore. Drugi put za manje od 7 dana makedonske vlasti su privremeno zatvorile granice za izbeglice koje dolaze iz pravca Grčke. Zbog toga je više od 2.500 ljudi zaustavljeno na grčkoj strani granice. Kako je javila televizija Telma, Makedonija je granicu zatvorila jer je to isto uradila i Hrvatska, jer je prihvatni kamp u toj zemlji pun. Švedska planira da protera do 80.000 izbeglica koje su tu zemlju stigle tokom prošle godine i čiji su zahtevi za azil odbijeni. Švedski ministar unutrašnjih poslova Anders Ygeman je rekao da je vlada zatražila od policije i organa zaduženih za izbeglice da organizuju njihovu deportaciju. Prošle godine Švedska primila više od 160.000 tražilaca azila. 5 osoba, među kojima i jedna beba, poginulo je u padu helikoptera u Kazahstanu. Tamošnji mediji navode da je helikopter nestao juče, a spasioci su jutros pronašli olupine letelice u kanjonu na jugoistoku zemlje. Uzrok pada helikoptera za sada nije poznat. Nagrada Zlatno jaje 9. međunarodnog filmskog i muzičkog programa Kustendorf dodeljena je sinoć mađarskom reditelju Davidu Borbašu za film Wartburg. Srebrno jaje pripalo je Baseru Halilu za film Zdravo Marija. U polufinalu Australian Opena igraće Novak Đoković i Roger Federer. Meč počinje u 9:30, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Posle mestimično maglovitog jutra, dan će biti pretežno sunčan i topao, najviša temperatura do 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I pet je, prvo ćemo da najavimo ovaj sat, treći sat našeg jutarnjeg programa, onda ćete da slušate Srpski na srpskom, da kažemo da sa vama do 9 časova za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Danas je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti i sada koliko smo svesni da treba da sačuvamo te podatke od javnosti, koliko mi, koliko država, koliko se taj zakon poštuje i kako to u stvari u praksi izgleda, pričat ćemo sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem, koji će biti gost jutarnjeg programa. Počinje raspust sutra, ako ne znate kako da uposlite svoju decu tokom raspusta, a vole da se bave nekim umetničkim radom i spretnostu sa rukama, a i ako nisu, imaće priliku u radionicama u Muzeju afričke umetnosti da nauče kako se pravi posuđe po uzoru na tradicionalnu afričku keramiku. Eto, nešto da nauče i interesantno, da nisu samo kompjuteri i igrice, kako već decu optužujemo da sada provode vreme. Ostanite uz nas, delit ćemo u ovom satu i karte za evropsko prvenstvo u futsalu, koje počinje iduće nedelje u Beogradu, a delimo i karte za premijeru u Akademiji 28. Sad još da pogledamo da li su nam stigli najnoviji podaci. Nisu, ali merenja od prethodnog sada kažu da će u Novom Sadu, merenja od 8 časova kažu da je u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 0, u Nišu 0, najtopliji Negotin sa 9, a najhladniji gradovi gde je minus 2, to su Vranje, Leskovac, Kruševac, Kraljevo i to je to. Da, u Sjenici je samo minus 1. Nije najhladnije ovoga jutra. Kažu meteorolozi, danas lepo, sunčano, toplo, temperatura do 15 u Beogradu, do 14 stepeni. Dobro jutro.
Srpski na srpskom.
Da li je moguće? Opet sam zaboravila slušalice za telefon. I kako sad da preživim polusatnu vožnju autobusom do radija slušajući razne priče nepoznatih ljudi? Da sam bar krenula malo ranije pa da izbegnem školarci. Ipak su oni najbučniji i u stanju su da brbljaju bez prestanka. Evo, nisam ni sela, a dve devojčice su već počele svoju trač partiju. Jesi li videla kako se Ema ponašala juče? Ušla je u autobus bez da se javila. Na šta to liči? Ne pada mi na pamet da joj se javim bez da mi se izvini. U redu, pokušala sam da prečujem ovaj razgovor, ali taj izraz bez da baš mi je zaparao uši.
Složeni veznik bez da potpuno je neprihvatljiv u srpskom jeziku. Nastao je bukvalnim prevođenjem sa nemačkog, francuskog ili italijanskog i mora se zameniti spojem a da ne, drugim veznikom ili, gde je moguće, glagolskim prilogom. Dakle, ukoliko želimo da se ispravno izrazimo, reći ćemo: ušla je u autobus, a da se nije javila, ili ušla je u autobus ne javivši se i ne pada mi na pamet da je se javim dok mi se ne izvini.
Srpski na srpskom.
Da su na mom mestu, one bi verovatno rekle bez da se dalje udubljujem u njihov razgovor, ali ja sam odlučila da se bez daljeg udubljivanja u njihov razgovor usredsredim na dvojicu dečaka koji su ušli u autobus na sledećoj stanici i seli ispred mene. I odmah su počeli da se raspravljaju zbog nekog fudbalera. Ma, meni se on uopšte ne dopada, žustro je objašnjavao jedan. I u našoj ligi nije uspeo da se dokaže, a kamoli u Evropi. Ni ne znam što su ga uopšte kupili Englezi, kad očigledno ni ne ume da igra. Iako mi fudbal nije jača strana i da budem iskrena, nikad nisam čula za tog fudbalera, pažnju su mi privukli veznici i ni. Možda ja ni ne znam kako se oni koriste. Možda taj fudbaler ni ne ume da igra fudbal. Ali pre će biti da ja i ne znam i da on i ne ume da igra, a da dečak ni u autobusu ne govori kako treba.
Treba reći, fudbaler ni u našoj ligi nije uspeo da se dokaže i ne znam zašto su ga kupili Englezi. On i ne ume da igra. Izuzetno je rasprostranjena pogrešna upotreba veznika i umesto ni u odričnim rečenicama, pa često može da se čuje, na primjer, svi očekuju pomoć zajednice koja i sama nema para. Prema pravilu o dvostrukoj negaciji, tu bi trebalo da stoji ni. Zajednica ni sama nema para. Pomalo paradoksalno, sreće se i suprotna greška. Ni umesto i. Naprimjer, igrali su bez volje, ni ne pokušavajući da smanje razliku. Ova rečenica protivi se pravilu po kome se ni zamenjuje sa i ako se nađe neposredno ispred negacije. Ne, nisam, neću, nemam i nemoj. Ili jednostavnije. Veznik ni ne može da stoji ispred ne, nisam, neću, nemam i nemoj i na tom mestu treba ga zameniti veznikom i. Prema tome, ispravno je samo, igrali su i ne pokušavajući da smanje razliku.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Zorana Čović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Jutra.
I u 8 časova i 15 minuta vreme je malo da popričamo o nama, o našim podacima, o onome što je nama najličnije i najintimnije, a što ako se o tome ne vodi računa i tekako može da bude zloupotrebljeno na razne načine. Povod za ovu priču je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Gost u našem studiju je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pre nego što pređemo mi na mehanizme koji bi trebalo da štite naše podatke, aj dajte, molim vas, recite za slušalce koji su to podaci koje mi moramo da čuvamo i koje država nama treba da čuva.
Pa, pored da, kao koje morate da čuvate, sami odlučite. Dakle, vaši podaci su vaša svojina, da to krajnje pojednostaje. Dakle, uz vaš pristanak svako može da ima i da radi s njima što hoće. Druga je stvar kakve neprijatne konsekvence toga da budu. A drugi, vaše podatke bez vašeg pristanka, vaše podatke, vaše kopije dokumenta, bilo šta je, dakle, deo vašeg identiteta, što je podatak o ličnosti, mogu da imaju samo onda kada je to zakonom predviđeno. I zato ja našim građanima, budući da tu definitivno postoji jedna magla, znate, Srbija je zemlja koja tek pravi prve korake na planu zaštite podataka o ličnosti, kod nas je godinama sve privatno i lično bilo potiskivano do nisko na lesticu vrednosti. Dakle, budući da imamo jedan mentalitet kome baš ta vrednost još nije definisana, u kome ljudi najčešće zapravo i ne znaju o čemu se radi, i inače i pravno je materija uređena jednim teškim, komplikovanim jezikom, čak i za pravnike koji se ne bave tim ne uvek jednostavnim, za građane treba, dakle, pojednostaviti krajnje. Vaš podatak o ličnosti, vašu kopiju dokumenta, dakle, neko drugi može da ima samo uz vaš pristanak ili onda kad je na to ovlašćen zakonom. Pristanak treba da bude slobodan i informisan. Dakle, varijante u kojima vi ne znate na što dajete pristanak, naravno, nisu pristanak. Varijante u kojima je pristanak iznuđen, dakle, u kojima je potpuno jasno da vi morate potpisati jer ćete se suočiti s nečim neprijatnim, nisu pristanak. Dakle, zato u svakoj situaciji u kojoj građanin, dakle, je suočen sa zahtjevom da daje kopiju dokumenta, da daje nekakve podatke o sebi, on ne shvata to, ne vidi da je to logično, ne vidi opravdanja, ne vidi svoje racije u tome, treba ljubazno da zamori onog drugog ko to traži, dakle, da specificira na osnovu kog zakonskog ovlašćenja traži upravo to. Ako ovaj to nije u stanju, onda se upusti u nedopuštenu obradu podataka o ličnosti. Ja naravno znam da sad građani ne kažu da pričamo na apstraktnom nivou. To vrlo često za konsekvencu može imati neprijatnost. Šut, svoga tim ne može, kako kaže naš narod. Pošli ste završite neki posao, taj s druge strane šaltera će vas sprečiti u tome ako vi ne udovodite njegovom zahtjevu, koliko god on bio neosnovan. Ali ja isto tako kažem, znate, može se sagnuti glava i završiti posao, ali s tim se i računa. Sve više građana, dakle, koji slušaju ovaj savjet, dakle, koji štite svoje pravo, koji se pobune, koji uspevaju u tome. I ono što je zapravo glavna stvar, država bi trebala da im pomogne u tome, najčešće ne pomaže. Vrlo često izvor konflikata na relaciji, recimo, trgovac kome građanin želi da vrati lošu robu, a koji opet insistira na kakvoj kopiji dokumenta i tako dalje, vrlo često to ne radi zbog toga što on to sam želi. Ili što želi da maltretira građanin, nego što je suočen sa nekakvim propisom i nekakvim zahtjevom nekog trećeg, opet državnog subjekta, koji preti sankcijama ako on to ne učini.
Tako je, imamo onaj formular Ministarstva financija gde moramo da popunimo i da damo lični matični broj, a ćemo da promenimo veš.
Sad, to je potpuna besmislica. Dakle, vi vraćate peleričnu robu, imate fiskalni račun, dakle imate robu, imate račun kojim potvrđujete da ste platili i sada nego kaže, sad ćete lepo da popunite formular u koji ćete upisati JMBG i broj lične karte i potpisati se. I sad, naravno, za početak to je sam, otkud neko zna kako se vi potpisujete. Šalim se, kome treba?
Da, to je sad druga tema, kako dokazati da ja to nisam potpisala?
Ne, nastranu to, dakle, cijela stvar je ovaj formular. Dakle, to je kreirala država. To je država, neki ministar pre ne znam koliko godina napisao je taj obrazac. To je par excellence neustavno. Dakle, naš ustav izričito kaže, obrada podataka o ličnosti uređuje se zakonom. Dakle, bilo čiji zahtev koji ima pretenzije da dobije vaše podatke o ličnosti, kopije vaših dokumenata ili bilo šta tog tipa, koji se ne zasniva na vašem pristanku, mora imati uporište u zakonu. Naglašavam, zakonu. Ministrov papir podzakonski nije zakonski akt. I potpuno je od početka jasno da je ne kreirana jedna za građane neprijatna situacija i za građane i za trgovce. Međutim, i pored nekoliko upozorenja povjerenika, to se i dan danas održava. I onda, u zavisnosti od spremnosti građanina da se pobune, da digne gužu, da prete žalbom povjereniku i tako dalje, imamo različito rješenje. Zašto nam taj haos treba? Dakle, zbog čega?
Tako je, dovoljno je promeniti samo. E sad, iz godinu u godinu se ovaj dan obeležava, vi, vaša kancelarija postoji toliko koliko postoji, možete li da napravite poređenje koliko smo mi u stvari uznapredovali? I mi kao građani i država koja poštuje zakone.
Dakle, ako bismo govorili, dakle, o kroz prizmu rezultata te kancelarije koje spominjete, dakle, dela te poverenikove službe koja se bavi zaštitom podataka o ličnosti, pošto se onaj drugi deo bavi slobodan pristup informacijama, onda su to, znate, nekakvi afirmativni rezultati. Ja mogu reći, recimo, prve godine rada, to je bilo 2009, broj slučajeva bio 83, naredne, ako se ne varam, 250. Ovu posljednju smo završili za skoro 2500. Dakle, eksponencijalan je rast. I to nije dobro samo, to ne samo samo da potvrđuje dakle, rad kancelarije, nego ono što je zapravo dobro, to je dobar deo, lavovski deo, značajan deo, ti predmeta su inicirali sami građani. Dakle, to potvrđuje i nekako buđenje svesti, nekakve raspredstave o tome da, da su podaci o ličnosti moji, da ja ne želim da neko njima manipuliše, pogotovo da, njim, da, da ih zlopotrebljava i to je, razume se, dobro. Ali malo je, dakle, govoriti o nekakvom ozbiljnom napretku samo kroz efekte službe i kroz relativni rast svesti građana. Nedostaje nama jako mnogo na nekoliko planova. Dakle, pre svega na normativnom mi imamo jedan zakon koji je odavno jasno prevaziđen i koji treba menjati.
Rekli ste šupalje kao...
Ma da, ja sam pre godinu i po dana, pošto je godinama ta radna grupa vladina nije napisala ništa, ja sam pre godinu i po dana čak zajedno svojim saradnicima pripremio jedan kompletan model zakona i poklonio ga, stavio je njima na raspolaganje na osnovu iskustava koje imamo, jedan izuzetno solidno napisan i jako dobro ocenjen i od domaćih i od stranih stručnjaka. Međutim,
oni a ne žele... problem? Šta pa će država morati šta, da promeni ako prihvati i usvoji taj zakon? Pa sad ću
reći, nije pitanje za mene gde je problem. To je pitanje za ono koje je ovlačeni predlagač. Pazite, vi ste čak u akcijni plan, vlada je čak u akcijni plan za pregovore sa Evropskom unijom u polje 23 unijela da će dakle zakon, novi zakon, biti donet do kraja prošle godine i da će osnova da taj zakon biti model koji je pripremio povjerenik. Zakon nije donet, to svi znamo, a pojavio se nekakav nacrt koji praktično nema nikakvih dodirnih tačaka s onim što je pripremio povjerenik. Zašto je to tako? Ja mogu samo da spekulišem, ne bih da se bavim spekulacijama. Uh-huh. Ponavljam, vi ja smo malo prepred, mi smo pričali o mentalitetu, dakle nije problem,
to,
možete vi imati perfektne zakone. Dakle, možete vi imati čak i relativno jaku i puno jaču službu od ove koju smo mi uspjeli da napravimo. Ali vama treba, znate, za realnu zaštitu podataka o ličnosti, treba vam građanin, treba vam mentalitet, treba vam dominantan mentalitet u društvu koji to traži, koji to razume. Dakle, nije dobro što se mi zaštitom podataka o ličnosti bavimo onda kad eskaliraju u formi skandala, onda kad neko dobije lažno preduzeće ili nešto slično. Dakle, to mora biti sistematska stvar. Dakle, moramo voditi računa o tome da su zemlje poput nas, pa evo recimo Slovenija, koja je godinama bila deo iste države, dakle, ušla je u taj proces sa manje više sličnim problemima i sličnim mentalitetom. Oni su naravno išli mnogo brže i kvalitetnije, ali pre recimo 15-20 godina oni su menjali školski program. U osnovnim školama da bi dečacima i devojčicama na vreme, onda u četvrtom, petom razredu objašnjavali šta, ko može i pod kojim uslovima da intervenišu. I da bi im objašnjavali koje su konsekvence, dakle, zapravo zloupotrebe njihove lične podatke.
E sad, to je ono što mi možemo da učinimo, da vaspitamo decu i da mi stariji nekako prihvatimo da to moramo da čuvamo. Ali vi ste pre nekoliko dana Zagorki Dolovac uputili upozorenje da se ne vade listinci poziva.
Pa znam, to je posebna priča.
Bez sudskog naloga.
To je posebna priča. Znate, ako bar od nekog ne očekujete da ne ugrožava, nego da štiti ta prava građana upisana u Ustav i zakon, onda su to državni organi, građani ili privatni preduzetnici ili privatni biznis, ajde mogu da ga krše iz neznanja, kad kažem mogu stavljam pod navodnike, ali iz neznanja ili iz interesa ili tako da, ali državni organi postoji tu da štite. I sad potpuno je nesporno, vodio se rat nekoliko godina oko tog prisluškivanja, presretanja komunikacije, pristupa zaličnim podacima i na kraju smo uspeli da dokažemo da je li u skladu sa evropskim standardima i u skladu s našim ustavom, što mi je važnije od evropskih standarda u ovom trenutku, dakle pristup zadržanim podacima ili famoznim listinzima može bilo ko da ima samo na osnovu odluke suda i samo zbog krivičnog progona ili zaštite državne bezbednosti, ali na osnovu odluke suda. Tužilaštvo nije sud. Ali
koliko mi u stvari
ali vi imate tužioce koji se obraćaju vama, na primjer, koji ste direktor nekakve institucije koja raspolaže nekakvim podacima o ličnosti i kažu vam koji raspolažete zadrženim podacima, direktor ste kompanije koja je provider mobilne telefonije i kaže dostavite mi te podatke. Vi kažete pa ne, dajte mi sudski nalog. Kaže dostavite mi ili ćemo vas kazniti. Pa vi kažete ali nemate sudski nalog i on vas kazni.
A po kom osnovu, po kom rešenju?
Pitajte to nje. Razumete, mislim, dakle, pazite...
Znači, to je mat pozicija u kojoj...
Pa to nije mat pozicija, to je apsurdna pozicija. Uh-huh. To je, dakle, uh-huh. Ako ova država želi ozbiljno, a mora, pretpostavljam da želi, dakle, da se odnosi prema pravima građana koji je upisalo svoj ustav i zakone, onda su to stvari koje se ne smije tolerisati, koje se moraju menjati, koje se moraju činiti jasnijim. Znate, vi jednostavno ne možete kreirati pravni poredak tako što ćete u jedan zakon upisivati jedno, a u drugi sasvim suprotno. Ili tako što ćete ignorisati iskustva, recimo institucije, povjerenike institucije koje je ova država napravila da bi se bavila zaštitom podataka. Dakle, ako vam ta institucija godinama ukazuje da je nešto problem, a vi to ignorišete, onda je to, onda je to
dobro,
nešto što...
Dobro, gde smo sada? Koliko,
pa, dobro, pazite,
koliko građani se polako osvešćuju, država odreaguje, ipak odreaguje kada ponekad.
Ja ponovo kažem, ono što jeste zabrinjavajuće, to što se zapravo reakcije u ogromnom broju slučajeva, da ne kažemo u 100% broju slučajeva, ali ogromnom broju slučajeva se odnosi na reakciju poverenika. To nije dobro. Koliko god to eventualno povećavalo autoritet i ugled ove kuće, to jednostavno nije dobro. To je čak loše. Da razumete, mi bismo morali imati situaciju u kojoj primjenu zakona koji jemče prava građana obezbeđuju svi. Svi državni organi, svi koji primenjuju zakon. A institucije poput poverenika intervenišu onda kad dođe do ekscesa, kad dođe do povrede zakona i tako dalje. Situacija u kojoj se zakon masovno krši, a jedan organ, i to relativno skromno podržan, treba to da spreči, pa ja se nekad našalim pa kažem, osjećam se kao vatrogasac koji trči po Srbiji s nekim malim aparatićem za gašenje plamena i za ekipa piromana bacačeva plamena pali. Šalim se, preterujem, namjerno sam pokušao da dam malo vedrog duga, ali reč je o tome dakle, da treba graditi sistem. Da se vratimo tamo da smo počeli. Dakle, imate jednu zemlju u kojoj ne mora to možda biti Srbija, to je mogla biti, to je Rumunija, to je Bugarska, to su sve zemlje koje su nekada bile u socijalističkom delu sveta, dakle u sistemu vrednosti u kome to lično, privatno nije nikada imala takav značaj kakav ima u tim starim demokratijama da je individualno izuzetno visoko na vrednosti. Naravno, i tamo se relacije menjaju, i tamo ima ugrožavanje i upadanje, ali govorim generalno. I sad, vi ne možete tom zadatku krenuti kao grlom u jagode. Dakle, to podržava strateški pristup. Podržava postavljanje strategije koju država hoće da realizuje. To je ogroman posao u kome učestvuje se. To je, dakle, menjanje ovih zakona u ovoj oblasti. Primjer radi, šta mislite koliko problema ima u oblasti zdravstva? Rade. Danas čitam, ja danas čitam, dakle, u velikom nedeljniku čitam veliki tekst, nešto malo sam i ja citirao, ali on ozbiljan razgovor s vlasnikom detektivske agencije koji objašnjava kako on dolazi do medicinske dokumentacije. Ima ili kuma ili prijatelja lekara, to nije ni skupo, to je par stotina evra. I završava svoj izjav s tim, eto, tako mi radimo, ne kršimo zakon.
Da, za pa stotina evra mitar,
dakle, Srbija nije donela strategiju onda kad je bilo vreme. Dakle, strategiju donosite najdocnije kad donosite i taj prvi zakon o zaštiti podataka.
Dobro, ko sme da nam traži podatke i da ne postavljamo pitanje? Je li to policija?
Sme da vam traži svako. A kome ste dužni da date, to je pravo.
To, kome smo mi dužni?
Dajete kome hoćete. Svesni svoje lične odgovornosti. I ja tu građane molim da uvek dobro razmisle, da ne daju svoje podatke olako, da se ne bi suočili sa vrlo neprijatnim konsekvencama, koje naravno nisu tako česte da mi sad dramatizujemo stvar. Neće se u 1000 slučajeva desiti, ali će se jednom desiti.
Ali
će se jednom desiti da dobijete dug, da dobijete lažno preduzeće, da neko očisti račun, da nekom garantujete za obavezu, da ostavite trag krivičnog dela. Ja imao sam, recimo, obraćao mi se i ne mogu da pomognem jer mi nismo ni u Šengenskoj uniji, nemam instrumente da pomognem. Ugledam dama, ugledna članica zajednice naše profesor univerziteta koja ima problem da uđe u jednu zemlju. Zbog toga što je pobegla iz hotela, nije platila račun. Nikad nije bila u toj zemlji. Ali neko je ostao oko pinjenog pasoša. Da li me razumete? Dakle, da ne trivializujemo stvari. Dakle, uvek treba da budemo sve i uvek treba, ne mora to nužno biti sukob, uvek u komunikaciji s onim ko traži, treba postaviti i reći, znači šta, gospodine, stvarno mi nije jasno zašto mi tražite kopiju ili čekate. Zar vam nije dovoljno pogledate, ako želite da utvrdite identitet. Ne želim da je ostavljam kod vas i ne želim da je ne kopija, ali ako se, izvolite. Ili mi objasnite u kom to zakonu piše.
Znači u bankama kada mi damo ličnu kartu, ona je čipovana, oni izvuku tamo ovaj papir.
Znači, prošle godine sam ja naložio i moji su inspektori sproveli jednu ozbiljnu akciju u svim bankama registrovanim u Srbiji. Našli smo mi dosta anomalija, dosta zahteva, dosta zbirki dokumenta, dosta zbirki podataka koje nisu imale osnovu zakonu i naložili nje uništavanje i taj proces je u toku. Ali razume se, postoji i veliki broj slučajeva da banke postupaju po zakonu. Dakle, da je zakonom o sprečavanju novca i finansiranja terorizma predviđeno da banke uzimaju kopije dokumenta. Da se razumemo, ja lično mislim da je u masi slučajeva i zakonodavac pretera. Dakle, da je u velikom broju slučajeva i zakonom predviđeno nepotrebno, nesrazmerno obrađuje podatke, ali to je, kako da se našlo, moj problem. Dakle, kad zakonodavac, kad Skupština Srbije upiše u zakon da se takva obrada podataka vrši, onda se ona vrši. Da li me razumete?
Prosto
ali,
mora, da.
Ali samo zakonom, ponavljam, ne internim aktima banaka ili koje kakvi preduzeće ili sigurnih društava, ne pod zakonskim aktima ministara, nego zakonom.
Spomenuli ste i ovaj drugi deo vaše kancelarije, drugi deo posla koji obavlja vaša kancelarija, to je pristup informacijama od javnog značaja. Juče ste ministarki Kori Udovički uputili zahtev da se dozvoli lakše.
Ne, zahtev uputio sam, da, jedno upozorenje, ne da se dozvoli, pa zakon je potpuno jasan. Vi imate pravo na slobodan, vi imate zajamčeno ustavom, ostvarite ga u skladu sa zakonom, vi sad podnesete zahtev u ime Radio Beograda, zahtev na kakvoj državnoj instituciji ili vladi Srbije ili tako dalje. I sad sve češće su pojave, dakle, da oni vama traže da uredite zahtev, kao zahtev je neuredan. Generalno standard u svetu, dakle u demokratskom svetu, je da ti zahtevi i nisu pretjerano formalni. Dovoljno je, dakle, da je potpuno jasno da se vi pozivate na svoje prava da dobijete informaciju i da vi specificirate koja vas to informacija zanima ili koji dokument. Dakle, nema tu po pravilu neke stroge forme. Ali ovdje kod nas pozivi se župa, onda oni vas pozivaju da uredite podnesak ili da precizirate koju dokumentaciju to tražite i tako da...
Fale 3,5.
Čak, čak i u situacijama kad je potpuno jasno koji vi to dokument tražite, uvid u šta ili kopiju toga. I to ponekad snažno asocirano sa šikanu. Ja sam upozorio ministarku, pošto to ministarstvo vrši nadzor nad primjenom zakona, da to nije dobro i za ugled administracije, naprotiv, sasvim obrnuto, a drugo da je to ugrožavanje prava građana i da to u krajnjoj liniji kaže prekršaj. Sad zamislite, bila je situacija, nju sam naveo kao primjer, u kojoj jedna nevladina organizacija traži dokument. Traži, dakle, recimo, memorandum o saglasnosti između vlade Srbije i Svjetske banke.
I
pazite, dobija odgovor da preciziraju šta njih to konkretno zanima.
A dokument postoji.
Mislim, naravno, ne.
Jasno je koji je dokument.
Ako neko misli da ima razloga da odbije zahtjev, da kaže ne možete ga dobiti jer je to tajna ili tako, ali tražiti da se uredi, pa pazite, označili se dokument. Sadržinu ne možete da znate.
Koliko
da
je tu mentalitet? Ne vjerujem da se tu kriju silni neki, ima i onih koji se kriju.
Se kriju
i koji
se... Razumije, vrlo često se kriju, ali jeste u pravu. I tu je mnogo mentaliteta. Jako je puno ljudi koji još uvijek vlast doživljavaju kao gospodaranje nad ljudima, a ne kao vođenje javnih poslova. Znate. Predstava o tome da jedna notorna predstava, ne elementarna predstava u savremenom demokratskom društvu, da vlast zapravo postoji radi građana, da cijela administracija zapravo kao prioritetni zadatak ima da njima olakša život i ostvari i omogući lakše ostvarivanje prava, nije u mnogim glavama jasno. Mnogi misle da kada je doći na vlast zapravo znači postati gospodar i da to da li vi ostvarujete neko pravo ne zavisi od njihove dobre volje, a to je...
Da, oni su u službi na,
naravno, pa,
za
pazite,
nas, a ne mi dakle, za njih.
Vlast biraju
da,
i plaćaju građani.
Tako i je, to mora treba ponavljati mnogo češće. Dobro, evo, danas je taj dan, dosta će se o tome pričati, pa će onda polako to da ode u senku. Savjet građanima, da ipak postupi, da svaki put postave pitanje kada im se traže lični podaci, zašto će vam moji podaci ili želim...
Da, pa oni će najbolje znati, naravno, oni će najbolje znati. Svako je odgovoran za svoje postupke. Onda kada vam konvenira neki zahtjev, kada smatrate da to ima smisla, da vam to odgovara, da će to zadovoljiti neki vaš interes i da je opravdano, a da rizika nema, vi ćete to uraditi. Ali generalno uvek treba, dakle ne kažem uvek u formi ekscesa, nije nikakav problem reći, znate šta gospodine ili gospođo, zaista mislim da vam nerado bi vam ostavio fotokopiju lične karte, a ne vidim da za to ima potrebe. I da li možete da mi navedete na koji se vi to zakon pozivate? Jer samo u tom slučaju vaš je zahtjev opravdan. Dakle, jedna je stvar da li ja imam pravo da vidim vašu ličnu kartu, sasvim je druga da li imam pravo da je zadržim dok ste vi negde, jer na to nemam, a pogotovo da li imam pravo da je kopiram, skeniram i distribuiram ako to zakonom nije
pravo. E da, skoro mi su u turističkoj agenciji dogodilo da su mi fotokopirali pasoš,
pa
gde ćete s fotokopijom, pa eto to za našu evidenciju, ajte vi to meni dajte.
Tako da vam kažem, naravno, priča o samo zaštiti, dakle o ličnoj odgovornosti je jako važna priča, ali država je tu glavni dužnik. Država
kako
je ta koja mora da uradi...
Kako da znamo da nam je neko, gospodin Šabiću, kako mi da znamo da nam je neko podatke zloupotrebio?
Pa nažalost, to se najčešće sazna na vrlo neprijatan način. Na svu sreću,
znači,
dakle, to se
i ne dešava
često. Tako često. Ali ću vam reći, ni tako retko, da s tim možda završimo priču. Dakle, u skladu sa tim našim srpskim mentalitetom, mi uvijek, ma to se kod nas ne dešava. To tamo negde, u Americi ili negde. Dakle, godinama u svijetu, u Sjedinjenim Državama, već deceniju, ja mislim, da priča o krađi identiteta. Dakle, situacija u kojoj je neko došao u poziciju da koristi jedan ili više kumulativno vaših podataka o ličnosti, na top listi, na prvom mestu uzroka šteta na američkom tržištu. Dakle, to je zvanični podatak koji objavljuje njihova federalna komisija za trgovinu. Štete se mere hiljadama milijardi dolara. Dakle, neko je došao u poziciju da počisti vaš račun, da u ime vas da garanciju, da plaća, kupuje, šta god bilo. I da dodamo, naravno, nije šteta nužno samo izražena kroz novac.
Finansijska, tako
nije
je.
Nije dažno, dakle, ako dođemo posled neki vaših podataka, primjer ili vašeg pasvorda za vaš nekakav nalog na društvenoj mreži ili za vaš blog, mogu da vas dovedemo u sukob sa mnogim ljudima i da vam napravim vrlo neprijatnu situaciju, tako dalje. Mogu da ostavim, ako sam u posledu vaših biometrijskih podataka ili kopije vaših dokumenta, mogu da počinim krivično delo, a da ostavim ili bar da pokušam da ostavim vaš trag i tako dalje. Jednom rečom, ne treba plašiti ljude, nije to uopšte u procentu ukova, ali govorimo o tome da treba svi da uradimo, da se
svako svoj doprinos jeste, da to ipak funkcioniše. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je ovo Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Pozicije Beograda i Prištine posle nove runde dijaloga o primjeni Briselskog sporazuma. Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. 26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Sutra ćete u kvizu dobiti vredne nagrade ako pokažete znanje. Evo, danas ne morate nikako znanje da pokažete, samo da imate brze prste i ako želite da pratite makar deo prvenstva, evropskog prvenstva u futsalu koje počinje sledeće nedelje u Beogradu, 3225299 je broj telefona koji treba da okrenete, delimo tri puta po dve karte. E sad, to su za neke različite mečeve, vidjet ćete kada preuzmete karte zašto ste ih dobili, ali dobra prilika da se malo uživa u tom futsalu koji kod nas i nije toliko popularan, mada imamo i reprezentaciju koja će učestvovati, ali je u svetu, u Evropi posebno, veoma popularan. E sad, ja moram Đoletu da dam vremena da popiše imena dobitnika, da bih rekla i zašto još delimo karte. Za to vreme ja ću vam ponoviti temperature. Novi Sad 5, Beograd 7, Kragujevac 0 i Niš 0. Najtoplije u Negotinu, trenutno 9 stepeni i vedro. E, u Negotinu stvarno uživate sada u lepom jutru. Najhladnije i dalje svuda gde je minus 2 stepena, to je Vranje, Leskovac, Kruševac, Kraljevo. Na severu u stvari svuda temperatura u plusu, onda kako se ide južnije ima više minusa nego plusa, i ona prognoza koja nas ipak raduje posle svog ovog minusa i mraka u kom smo bili, čini mi se, nedeljama. Tokom dana, danas pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom do 15 stepeni, u Beogradu oko 14, a u narednih 7 dana ovako, lepo, toplo, temperature iznad prosečnih vrednosti, uglavnom sunčano, eto, kiša za sutra se najavljuje i za sredu, noć, utorak na sredu, i u sredu isto kratkotrajno zahlađenje i malo kiše, ali svih ostalih dana lepo. I sad, deca na raspustu, umesto da se sankaju, igraće se napolju fudbal, recimo u dvorištu. Za futsal smo podelili karte. Igor, Petar i Vladimir su te karte osvojili. Sada, evo sada kažem zašto još delimo karte. Sad malo sport, malo kultura. Večeras će u Akademiji 28 u Nemanjinoj 28 biti izvedena premijera monodrame Lilika Dragoslava Mihajlovića. Delimo tri puta po dve karte za ovu premijeru. Isto telefon 3225299. Ako ste brzi, dobit ćete, a da vidite mog producenta Đorđe koji u isto vreme dve slušalice drži i piše, svaka čast na toj sposobnosti. Evo da kažemo i nekoliko reči o toj premijeri. Monodrama Lilika Dragoslava Mihajlovića je tragična drama sa komičnim elementima o danas aktuelnoj temi nasilja u porodici kroz prizmu devojčice Lilike koju tumači glumica Sandra Nogić. A autor na komičan način opisuje Lilikina prva ljubavna iskustva, njenu igru sa lutkama i njen odnos pun ljubavi prema mlađem bratu. I jadna zapostavljena od strane roditelja, Lilika mašta da pobegne u Ameriku. I sad nećemo baš sve da vam kažemo. U svakom slučaju, eto, ako hoćete u pozorište, dobit ćete karte. Ako budete dovoljno brzi, Đole, koliko si podelio za sad? Jesu otišle sve tri puta dve za Akademiju, dve, evo prilike za još jednom puta dve karte za pozorište, gotovo, zazvonio je telefon i to je to. Eto, drago mi je da vam barem lepo ispunimo vreme, da podelimo karte, sad malo muzike, a onda da vidimo kako će deca da ispune vreme, moći će da idu u Afrički muzej.
You could hurt me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe
12 minuta do 9 časova prvo ćemo da saopštimo imena dobitnika karata za večeras u 20 časova u Akademiji 28. Premijera predstave Lilika. Dobitnici su Danijela, Ratka i Ljubiša. Akademija 28 nalazi se u Nemanjinoj 28 u Beogradu. E, dobro, sad, naravno, već sam nekoliko puta spomenula iz raznih razloga da raspust sutra počinje i da je to vreme uživanja za decu, a negde i za roditelje prosto taj manjak obaveza, ne znam, nije manjak, nego smanjivanje obaveza svakako prija. Međutim, posle dan, dva, tri, deca se odmore i onda kažu smoreni su i ne znaju šta će sa sobom. E, treba njima popuniti vreme. Mnogo programa je organizovano tokom raspusta i u Beogradu, i u Nišu i u Novom Sadu. O tome će sutra više biti reči, ali danas najavljujemo vrlo interesantan program koji će biti organizovan u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. A na telefonskoj vezi je Emilija Epštajn, koja je kustos ovog muzeja. Emilija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Emilija, šta će deca moći u vašim radionicama da nauče od 1. do 14. februara?
Evo, hvala vam na pozivu i na ovom lepom uvodu, pošto svakako da previše slobode može nekad malo i problem da bude, jel da?
Da.
Evo, tako da smo mi odlučili ceo taj praznik predstojeći za osnovnu školu i srednju školu, nekako im popunimo s jednim programom koji je posvećen, zapravo se tiče kreativnih radionica keramike. I radionice će se održavati dakle tokom čitavog trajanja ovog malog raspusta od 1. do 14. februara. I u suštini ono što vaši slušalci sada treba da znaju, možda ovako što se tiče nekih konkretnih podataka vezano za ove radionice, jeste da zapravo u prvoj nedelji od 1. do 7. je termin od 10 do 1 koji je izdvojen kao jedan od termina u kojem može da se prisustvuje i učestvuje u ovoj radionici, zapravo popunjen. ali da zapravo drugi termin od 2 do 5, odnosno od 14 do 17 časova, u prvoj kao i u drugoj nedelji dalje je otvoren, ali također u drugoj nedelji, dakle ova nedelja od 8. do 14. u oba termina još uvijek ima mesta da se odnosno srednjoškolci prijave na ovaj kurs keramike.
E sad dobro, recite na koje brojeve telefona mogu da se prijave da odmah to damo kao podatak?
Evo da završimo, da, te bitne podatke, znači 2651654 i 2651269. Također mogu da nam pišu preko našeg sajta, odnosno preko na našem zvaničnom sajtu ima i više i podataka o ovome što govorim, ali također tu je naša e-mail adresa, ali evo reći ću se jedno, africanmuseum@gmail.com.
Dobro. I kako izgledaju te radionice? Šta je tu tradicionalna afrička keramika?
Da. Evo, mislim, uglavnom što se tiče samih muzeja, to zaista jesu neka mesta koja su manje ili više naši sugrađani navikli da posećuju, i u suštini ono što je standardizovan program u muzeju jeste neka poseta, razgledanje same te neke zgrade koje se tu negde nalazi. Ono što se dešava kada se rade kreativne radionice, i to ne samo kod nas, nego verujem i u drugim muzejima, cilj tih radionica jeste zapravo jedno mnogo neposrednije upoznavanje sa nekim drugim i tradicijama, ali da ne koristimo tako teške reči, možda da kažemo upoznavanje sa drugim nekim načinima tretiranja različitih materijala, koji se to materijali, na primjer, koriste za izradu kakvih i kojih predmeta. Tako da, tokom ove radionice, evo konkretno da se fokusiram na muzej afričke umetnosti, deca će se upoznati, odnosno mladi će se upoznati sa tehnikama i osnovnim nekim materijalima koje se u tom nekom tradicionalnom afričkom okruženju upotrebljavalo za izradu posuda od keramike. Onda u nekoj drugoj fazi, pošto će zaista biti usklađen taj odnos između nekog učenja i zaista jednog kreativnog rada i tehnika kreativnom izrazu, također će se raditi i na ukrašavanju ovih mini umetničkih dela sa nekim motivima koje su najuobičajeniji, i to sve govorimo o nekoj oblasti ili regiji Zapadne Afrike, zato što to i jeste ono što se na samoj stalnoj postavci Muzeja afričke umetnosti u najvećoj meri može i naći.
E pa hvala vam na ovim informacijama, sigurna sam da će učesnici uživati u ovim kursevima i da će posle moći sami i da naprave nešto što će ličiti na afričku keramiku.
Naravno, hvala vam puno.
Hvala, bila je ovo Emilija Epštajn, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.
Harry doesn't.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom jutarnjem programu. Hvatili ste dan sa nama. Žarko Bovan za Mix Pultom, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, želim vam vrlo prijatan dan. Biće lepo vreme, toplo. Izađite, ogrijte se, osim na toplom i na sunčanom vremenu, jer nagleda smo se i magle i oblačnog, sad će nam svakako prijati ova promjena, a kažu meteorolozi biće tako i narednih dana. Malo kiše sutra i u sredu, ali svakako će temperature biti iznad proseka. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 9, a posle toga naravno ceo dan puno informacija i puno lepih tema o kojima možete svašta da naučite. Prijatan dan!